Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Συγκρούσεις σε πολλά μέτωπα με την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου για debate, δημοσκοπήσεις, κυβέρνηση ηττημένων και σχέδιο Βαρουφάκη που προβλέπει και κλείσιμο τραπεζών. Στην πρεμιέρα του, πριν από λίγο ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Άκης Κέρτσος είπε όχι στην επίσημη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για debate μόνο με Μητσοτάκη Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε δύο debate, το ένα με όλους, το άλλο με Μητσοτάκη Τσίπρα. Θα γίνει ένα με όλους τους αρχηγούς, είπε ο Υπουργός Επικρατείας. Όχι και στην πρόταση της Πόπης Τσαπανίδου να αναρτούν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και τα ανεπεξέργαστα δεδομένα των ερευνών τους. Θα είναι λάθος, θα είναι σαν να κάνεις μπάνιο με τα ρούχα, είπε ο Άκης Κέρτσος. Και τα δύο αναμένεται να τεθούν σήμερα ή αύριο στο τραπέζι της Διαγωνιστικής Επιτροπής. Σε λίγο, ζωντανά, στο κεντρικό δελτίο του Real FM, ο επικεφαλής της MRB, ο Δημήτρης Μαύρος, και για το θέμα αυτό, αλλά και για τα τελευταία στοιχεία των δημοσκοπήσεων, 4 εβδομάδες πριν από τις κάλπες.
Το πρώτο προεκλογικό σποτ με Μητσοτάκη ανήρτησε πριν από λίγο στα social media η Νέα Δημοκρατία. Κεντρικό μήνυμα: ψηφίζουμε και αποφασίζουμε. Γυρίζουμε πίσω ή προχωράμε μπροστά. Το απόγευμα, νέα ομιλία Μητσοτάκη στο Εγάλεο. Επιμένει ότι ο Τσίπρας έχει στο μυαλό του μετά τις πρώτες κάλπες να επιδιώξει κυβέρνηση ηττημένων με Ανδρουλάκη και Βαρουφάκη, τερατογένεση όπως την ονομάζει ο ίδιος. Στην ΚΟ απόψε ο Αλέξης Τσίπρας που απαντά: το τερατώδες είναι αυτό που έχει ήδη διαπράξει στη χώρα 4 χρόνια η Νέα Δημοκρατία. Διμέτωπος Ανδρουλάκη, ψηφίστε Πασόκ για να γίνουν παρελθόν τα συστήματα εξουσίας Μητσοτάκη και Τσίπρα.
Επιβεβαιώνει ο Γιάννης Βαρουφάκης παρά τις αντιδράσεις ότι το Μέρα 25 έχει σχέδιο για κλείσιμο τραπεζών και επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Κατηγορεί τα μέσα ενημέρωσης και κινδυνολογία και ψέματα. Επιβεβαιώνει με επίσημη ανακοίνωση του κόμματος ότι έχει καταθέσει εδώ και 2 χρόνια το σχέδιο Δήμητρα, όπως ονομάζεται, που προβλέπει, αν το χρειαστεί η χώρα, επιστροφή στο εθνικό νόμισμα σε περίπτωση κλεισίματος των τραπεζών. Λέει ότι οι τράπεζες είναι παρασιτικές και δεν είναι πλέον απαραίτητες. Το ερώτημα είναι τι κάνουν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το σχέδιο Δήμητρα, δηλώνει ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης. Άκης Κέρτσος πριν από λίγο, ξανακλίνοντας τις τράπεζες, όπως απειλεί ήδη ο Βαρουφάκης, εν δυνάμει σύμμαχος του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο Υπουργός Επικρατείας, δεν μπορούμε να περιμένουμε ως χώρα επενδυτική βαθμίδα.
Επιμένει ο Κυριάκος Βελόπουλος στα σενάρια αποστασίας και απόπειρας εξαγοράς βουλευτών του από τη Νέα Δημοκρατία μετά την αποχώρηση από την Ελληνική Λύση. 2 βουλευτών του που δεν δέχθηκαν να αλλάξουν περιφέρειες. Βελόπουλος στον Real FM και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Υπήρχαν ενδείξεις για την απόπειρα της Νέας Δημοκρατίας να μου πάρει βουλευτές. Δεν απαντώ σε όσα λένε. Όταν μιλάς για κάθαρση, δεν συζητάς με λερωμένους. Αντώνης Μιλωνάκης, ο ένας από τους βουλευτές που αποχώρησε, ο Βελόπουλος έστησε το δημοσίευμα για να μας διώξει, γιατί θέλει να κατεβάσει χρυσαυγίτες με την Ελληνική Λύση.
Απεγκλωβίστηκαν συνολικά 23 Έλληνες από το φλεγόμενο Σουδάν με τη μεσολάβηση Γαλλίας και Ιταλίας, ανάμεσά τους και οι 2 τραυματίες. Έφτασαν με πτήσεις ασφαλής στο Τζιμπουτί. Ευχαριστίες δένδια στους ομολόγους του Ιταλίας και Γαλλίας, δήλωσε ότι θα θέσει το θέμα στο σημερινό Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών, λέγοντας πάντως ότι στο θέμα η Ευρώπη δεν έχει πάρει πολύ καλό βαθμό. Συνεχείς πολεμικές διεθνείς επιχειρήσεις για τον απεγκλωβισμό Αμερικανών και Ευρωπαίων πολιτών εν μέσω βομβαρδισμών και διασταυρούμενων πυρών μεταξύ στρατού και παραστρατιωτικών στο Σουδάν. Σκηνές φρίκης στα νοσοκομεία του Χαρτούμ.
Απειλεί πάλι ο Ερντογάν 3 εβδομάδες πριν από τις τουρκικές εκλογές. Αφού έδωσε σόου στο Βόσπορο με το νέο αεροπλάνο φόρο Ανατολού, δήλωσε ότι ο φρουρός της γαλάζιας πατρίδας θα πάει για 1 εβδομάδα και στη Σμύρνη για να στείλει τα κατάλληλα μηνύματα. Νέα επίθεση Σοηλού κατά Αμερικανών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες οργάνωσαν το πραξικόπημα κατά Ερντογάν. Όλος ο κόσμος τις μισεί, λέει.
Επιστροφές φόρου εξπρες, χωρίς συμψηφισμό, με οφειλές έμφυα για όσους υποβάλλουν φορολογική δήλωση ως μεθαύριο Τετάρτη. Έρχονται τα ειδοποιητήρια για το φετινό φόρο ακινήτων.
Συναγερμός το πρωί στο κέντρο της Αθήνας από μεγάλη φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Κινδύνευσαν τα γειτονικά κτίρια. Εκενώθηκαν προληπτικά. Κίνδυνος κατάρρευσης του σπιτιού που κάηκε στην οδό Αιώλου.
Νέα επίθεση κατά ανηλίκων με οπαδικά κίνητρα. Αυτή τη φορά στο Περιστέρι. Χθες το βράδυ, 3 κουκουλοφόροι ρώτησαν 2 νέους 17 και 18 ετών τι ομάδα είναι, τους ξυλοκόπησαν άγρια και τους λίστεψαν. Αύριο οι απολογίες των 12 κατηγορουμένων για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη.
διάθεση χάζει η σύζυγος του Διονύση Σαββόπουλου μετά τα δημοσιεύματα ότι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ο αγαπημένος τραγουδοποιός. Εισήχθη προληπτικά στο νοσοκομείο καθώς νόσησε για τρίτη φορά με κορονοϊό, αλλά η υγεία του έχει βελτιωθεί και αναμένεται να επιστρέψει στο σπίτι του τις επόμενες ώρες.
Μίλησα μαζί της Ελισάβετ το πρωί και μου μετέφερε την έκπληξη για την οργή της για δημοσιεύματα ότι ο αγαπημένος τραγουδοποιός είναι σε σοβαρή κατάσταση. Προληπτικά μπήκε στο νοσοκομείο, τις επόμενες ώρες θα γυρίσει στο σπίτι του και του ευχόμαστε όλοι περαστικά.
Οι Ρώσοι ανακοίνωσαν ότι ο στόλος του στη Μαύρη Θάλασσα αποθεί επίθεση με drones στο λιμάνι της Σεβαστούπολης στην Κρυμαία. Καμία αντίδραση μέχρι στιγμής από το Κίεβο. Μαζεύει το Πεκίνο τις δηλώσεις του πρεσβευτή του στο Παρίσι. Είχε προκαλέσει θύελλα καθώς αμφισβήτησε το καθεστώς κυριαρχίας όλων των πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών. Ο επικεφαλής της Βάγνερ, Πριγκόζιν, τρολάρει μετά την αποκάλυψη ότι ο γιος του Πεσκόφ υπηρέτησε στη Βάγνερ. Πρέπει να απολύσουν άμεσα τον Πεσκόφ από τη θέση του, λέει.
Και στα αθλητικά, υπόθεση για δύο τίτλους της Σούπερ Λίγκας. Μετά τις χθεσινές εκτός έδρας νίκες, ο Παναθηναϊκός 2-1 τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με πέναλτι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και η ΑΕΚ 3-1 τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, με τον Ολυμπιακό να καταγγέλει τον Ιταλό διαιτητή και να εκδίδει οργισμένη ανακοίνωση λέγοντας ότι αηδίασε ολόκληρη η Ελλάδα. Επεισόδια στο φινάλε μέσα στο γήπεδο. Στο άλλο μάτσο, Άρης 3-0 στο Βόλο, στην κορυφή της βαθμολογίας Παναθηναϊκός και ΑΕΚ 72, Ολυμπιακός 63, ΠΑΟΚ 60.
Με ανοιξιάτικο καιρό ξεκίνησε η εβδομάδα, έρχονται πάλι ωστόσο βροχές από μεθαύριο και στο λεκανοπέδιο. Σε λίγο η αναλυτική πρόγνωση από τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, μπήκαμε και επισήμως στην τελική ευθεία για τις κάλπες της 21ης Μαΐου, κυρίες και κύριοι, Ελισάβετ. Και καλώς ήρθες μετά τις Πασχαλινές
διακοπές. Καλώς σας βρήκα, χρόνια
πολλά. Χρόνια πολλά, Ανέστη. Μπήκαμε λοιπόν και επίσημα. Έχουν ανέβει οι τόνοι, έχουμε συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα. Θα ξεκινήσουμε με τις τελευταίες εξελίξεις. Είναι μαζί μας Γιώργος Σιαδήμας, Γιάννης Τσακίνης, Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Καλό μεσημέρι και στους τρεις. Γιώργο, θα ξεκινήσουμε με σένα. Διότι πριν από λίγο είχαμε την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στο επίσημο αίτημα που διατύπωσε χθες Πόπη Τσαπανίδου, η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, για δύο debate. Ένα με όλους και ένα ενώπιος ενώπιο. Μητσοτάκης με Τσίπρα.
Νίκο, να πούμε κάτι. Και το όπως αφήνισε και ο Άκης Σκέτσος, ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος για αυτό το διάστημα, όσον αφορά την προεκλογική. Ο κ. Μητσοτάκης είχε πει εδώ και 15 μέρες ο ίδιος από την Θεσσαλονίκη ότι θα έβλεπε θετικά να υπάρξει μια τηλεμαχία μεταξύ όλων των πολιτικών αρχών σε ένα προκαθορισμένο πολιτισμένο πλαίσιο, ώστε οι πολίτες να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Αυτό επανέλαβε ουσιαστικά σήμερα και ο Άκης Σκέτσος. Και άλλωστε, Νίκο, μην ξεχνάμε ότι όπως σημειώνει οι κυβερνητικές πορείες εδώ και άλλωστε πριν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος και η συζήτηση για τα debate, ότι ουσιαστικά πάνω από 80 φορές τα έχουν πει στην Βουλή Μητσοτάκης και Τσίπρας και οι ψηφοφόροι και οι πολίτες έχουν εξάγει τα συμπεράσματά τους. Τώρα καλό είναι να αναδειχθούν οι φωνές όλων των πολιτικών αρχηγών που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών.
Άρα, Γιώργο, επειδή συνεδριάζει σήμερα ή αύριο η Διακομματική Επιτροπή, καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση λέει ένα debate με όλους τους αρχηγούς.
Ακριβώς.
Το κλασικό αυτό που έχουμε δει και στις τελευταίες εκλογές. Mm-hmm. Λοιπόν, ακριβώς. Για να ακούσουμε τον Άκη Σκέρτσο τι είπε και αμέσως μετά τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος από τη Θέρμη της Θεσσαλονίκης κάλεσε σε τηλεοπτική μονομαχία τον Πρωθυπουργό για μια ακόμα φορά.
Τηλεμαχίες γίνονται. Τηλεμαχία των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων θα γίνει κατά την προεκλογική περίοδο. Ο Πρωθυπουργός έχει τοποθετηθεί υπέρ αυτής της λύσης. Θέλουμε να γίνει μια τηλεμαχία με τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή, διότι αυτό είναι το δημοκρατικά επιβεβλημένο. Πρέπει να ακουστούν οι απόψεις όλων των κομμάτων. Και επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ πρέπει να μας εξηγήσει την ανακολουθία της στάσης του, ότι είναι υπέρ κυβερνήσεων συνεργασίας, αλλά επιθυμεί ένα debate μεταξύ των δύο αρχηγών. Πρέπει στο ίδιο τραπέζι να ακουστούν όλες οι απόψεις όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να φανούν και οι αντιφάσεις ως προς τις προγραμματικές ανακολουθίες, οι οποίες είναι τεράστιες. Επαναλαμβάνω ότι η θέση μας είναι ότι πρέπει να γίνει ένα debate το οποίο θα περιλαμβάνει τα κόμματα που εκπροσωπούνται στην Βουλή. Πρέπει να ακουστούν αυτές οι απόψεις. Αυτό αφορά ουσιαστικά την ψήφο της πρώτης κάλπης και όλα τα υπόλοιπα αφορούν την επόμενη μέρα.
Έλα να συζητήσουμε ανοιχτά, δημόσια, σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, να ακούσει ο ελληνικός λαός τα επιχειρήματα, τις θέσεις μας, το πρόγραμμά μας. Αν πιστεύεις ότι αυτή η αντιπαράθεση είναι μια σύγκριση Τσίπρα-Μητσοτάκη, όπως λες, γιατί το βάζεις στα πόδια, όπως το έβαλες στα πόδια στη Βουλή πολλές φορές όταν βρεθήκαμε σε αντιπαράθεση.
Λοιπόν, άρα είναι σαφές, άκουσα και εγώ τώρα τον Άκη Σκέρτσο, ο Γιώργος Σιαδήμα, είναι προφανές ότι πάμε για ένα debate με όλους τους αρχηγούς. Τώρα, υπάρχει απάντηση και στο αίτημα της Πόπης Τσαπανίδου, της εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ χθες, να ανακοινώνουν οι δημοσκόποι και τα ανεπεξέργαστα στοιχεία των δημοσκοπήσεών τους.
Τώρα, Νίκο, ναι, είναι ένα αίτημα που έχει βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, έχει σκέψει και από χθες και σήμερα το παραλαμβάνει ότι είναι κλασική μέθοδος, είναι στα SOS. Όταν ένα κόμμα δεν τα πηγαίνει καλά, να βάλει κατά των δημοσκόπων και των δημοσκοπήσεων. Και εδώ τώρα, με συγχωρείτε, βάζω και ένα δικό μου σχόλιο. Να το δει η διακομματική, αλλά πώς θα πει στους δημοσκόπους το πώς θα αναδεικνύουν, είναι κάτι που το σημειώνει και οι κυβερνητικές πηγές, θα αναδεικνύουν στην διακομματική επιτροπή πώς οι δημοσκόποι θα κάνουν τη δουλειά τους και αν θα δίνουν και τα στάθη μετά ή όχι. Τότε και οι πολίτες πώς θα εξάγουν τα συμπεράσματά τους. Δηλαδή, τι δείχνουν τα στάθμικα δεδομένα, τι δείχνουν τα σταθμισμένα, με συγχωρείτε, ποια είναι η πρόθεση ψήφου και ποια είναι η αναγωγή ψήφου. Είναι ένας βόρειος δεσμός ο οποίος πρέπει να λυθεί. Αλλά αυτό που λέει και επισημαίνει και τονίζει σε όλους τους τόνους η κυβέρνηση είναι ότι όταν ένα κόμμα βρίσκεται πίσω στα σχοινιά, γιατί τουλάχιστον όπως σημειώνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, ανεξάρτητα από τη διαφορά, συνυμολογούν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη μετά από 4 χρόνια διακυβέρνησης και καθώς μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία των καλπών. Και από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ενστάσεις και αναδεικνύει τώρα την μεθοδολογία και κάτι το οποίο πρέπει να το λύσει η διακομματική επιτροπή.
Γιώργο, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι πρέπει να πω λίγο. Άκης Κέρτσος, ο οποίος ήδη από χθες είχε προειδεάσει ότι θεωρεί η κυβέρνηση αντιεπιστημονική και απαράδεκτη και από άποψη πολιτικής δεοντολογίας την επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε, σε εταιρείες δημοσκοπήσεων. Σήμερα είπε ότι είναι σαν να κάνεις μπάνιο με τα ρούχα με αυτό που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να ακούσουμε τον Άκη Κέρτσο. Αμέσως μετά πάμε στον Γιάννη Τσακίνη να ακούσουμε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Άλλωστε, η αμφισβήτηση των δημοσκοπήσεων είναι μέσα στα σως, στο λυσάρι κάθε πολιτικού λαϊκιστή, ιδίως όταν χάνει. Επαφείεται επομένως στον ΣΕΔΕΑ να αντιδράσει για αυτή την επαφή στις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ επανήλθε βέβαια χθες αργότερα τραμπικά δρυμύτερη. Είχε δηλώσει πως αν χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ θα φταίει η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα μας αναλύει επίσης με παγκόσμια πρωτοτυπία ότι η προπαγάνδα αυτή είναι ο αριθμός τηλεμαχιών, ο χρόνος προβολής των κομμάτων και ο τρόπος παρουσίασης των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων. Όσο για την πρόταση περί υποχρεωτικής δημοσίευσης στοιχείων χωρίς στάθμευση από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, η στατιστική γελάει και η λογική κλαίει. Για να το πω απλά με μια εικόνα, ώστε να αντιληφθούν όλοι τι είναι αυτό που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, δημοσίευση δημοσκοπήσεων με αστάθμητα δεδομένα είναι σαν να κάνεις μπάνιο με τα ρούχα.
Λοιπόν, να έρθουμε τώρα και στο Γιάννη Τσακίρη για να δούμε, Γιάννη, αν υπάρχει αντίδραση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήδη μετράει 2 όχι από την πλευρά της κυβέρνησης και στο θέμα των debate και στο θέμα των αστάθμητων στοιχείων από τις δημοσκοπήσεις.
Ναι, όσον αφορά τα debate, Ελισάβετε, είναι δεδομένο αυτό που έλεγαν από την Κουμουντούρου, ότι ο Πρωθυπουργός φοβάται να αντιμετωπίσει τον Αλέξη Τσίπρα σε μια τηλεοπτική μονομαχία των δύο που είναι και οι βασικοί διεκδικητές για την Πρωθυπουργία της χώρας. Αυτό που έλεγαν είναι ότι από τη στιγμή που όλο αυτό το διάστημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει το δίλημα ότι είναι ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, η σύγκριση μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν κατανοούν για ποιο λόγο αρνείται μια τηλεοπτική μονομαχία. Άλλωστε, όπως έλεγαν, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει πει από την αρχή, έχει δεχτεί και ο ίδιος να γίνει μια τηλεοπτική μονομαχία με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Ωστόσο, επιμένουν και θα θέσουν το θέμα για άλλη μια φορά στη διακομματική να γίνει και μια μονομαχία μεταξύ των δύο βασικών μονομάχων, Ελισάβετ.
Τώρα, όσον αφορά για το θέμα των δημοσκοπήσεων, ναι.
Ναι, όσον αφορά το θέμα των δημοσκοπήσεων, επιμένουν, είναι εδώ και καιρό, θυμίζω, που ο ΣΥΡΙΖΑ αφήνει εχμές και αμφισβητεί εν μέρη σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Επιμένουν λοιπόν και κατηγορούν τον κύριο Σκέρτσο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ότι δεν απαντά ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά ως εκπρόσωπος των εταιριών δημοσκοπήσεων. Αυτά τα θέματα επιμένει ο Κουμουντούρου και θα τα βάλει κανονικά στη διακομματική. Και φυσικά το τρίτο που είναι η ισότιμη προβολή των κομμάτων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Για να δούμε, να ακούσουμε πώς είχε θέσει τα θέματα η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, η Πόπη Τσαπανίδου.
Πρώτον, να διεξαχθούν 2 τηλεμαχίες εθνική εμβέλεια. Μία με το σύνολο των πολιτικών αρχηγών, αλλά και μία δεύτερη μεταξύ του απερχόμενου Πρωθυπουργού και του αρχηγού της αντιπολίτευσης. Δεύτερον, να τηρηθεί αυστηρά ισότιμος χρόνος κάλυψης των θέσεων των κομμάτων σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Τρίτον, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων να υπηρετήσουν με διαφάνεια το έργο τους, αναρτώντας από εδώ και στο εξής τα πρωτογενή και αστάθμητα δεδομένα των ερευνών τους.
Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο για το θέμα τον Δημήτρη Μαύρο, τον επικεφαλής της MRB, να δούμε και τα τελευταία στοιχεία, Ελισάβετ. Είχαμε ήδη 2 δημοσκοπήσεις το τελευταίο 24ωρο και από τη Μέτρο Ανάλυσης το βήμα της Κυριακής και σήμερα από την Opinion στο The Talk, που δίνουν ευρύ προβάδισμα και αυξημένο στη Νέα Δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ και στάσιμο το ΠΑΣΟΚ. Έχει ενδιαφέρον να τα συζητήσουμε τον κύριο Μαύρο
και τι λέει για το θέμα αυτό.
Ακριβώς. Πάμε τώρα στο βασικό πεδίο Γιώργος Χιαδήμα και Γιάννη Τσακίρη και Μαρίτινα Ζαφυριάδου της διαμάχης μεταξύ των μεγάλων κομμάτων για την επόμενη μέρα. Γιώργο, για τις μετεκλογικές συνεργασίες με τον Πρωθυπουργό που μιλά απόψε στο ΕΓΑΛΕΟ, να επιμένει και να το λέει συνεχώς. Και θα μας πεις γιατί σε κάθε ομιλία του ότι ο Τσίπρας σχεδιάζει παρά τις διαψεύσεις κυβέρνηση ηττημένων, δηλαδή κυβέρνηση ακόμα κι αν κερδίσει η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες κάλπες και δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση λόγω της απλής αναλογικής, με Βαρουφάκη και με Ανδρουλάκη, με το Βαρουφάκη που μιλάει για κλειστές τράπεζες.
Νίκο, στη Νέα Δημοκρατία εδώ και 15 μέρες και στην κυβέρνηση, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει πάλι στο δημόσιο διάλογο και λέει ότι εγώ τον Αλέξη Τσίπρα δεν τον πιστεύω. Και δεν πέρασαν μάλιστα λίγα 24 ώρα, δεν τον πιστεύω ότι δεν θα προσπαθήσει, δεν θα του διώξει να συγκροτήσει κυβέρνηση ηττημένων. Δηλαδή, αν είναι δεύτερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, να πάει με το τρίτο και το τέταρτο ή πέμπτο και να συνασπιστούν και να κάνουν κυβέρνηση, αν βγαίνουν φυσικά τα κουκιά. Και δεν πέρασαν λίγα 24 ώρα και ουσιαστικά το μαρτύρησαν εντός αγωγικών κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κ. Δραγασάκης ή ο κ. Σακαλώτας, οι οποίοι μπορεί εκ των υστέρων και σίγουρα, ίσως τουλάχιστον όπως σημειώνουν οι κυβερνητικά στελέχη, να υπήρξαν και πιέσεις από την Κουμουνδούρου, να αναδιπλώθηκαν κάπως, αλλά δεν πάει να μαρτύρησαν το κρυφό σχέδιο που λένε οι ίδιες πηγές ότι έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και η αξιωματική αντιπόλυση. Δηλαδή
έχει πάντως συγκεκριμένο λόγο ο Πρωθυπουργός που το τονίζει αυτό, Γιώργο. Mm-hmm. Καταλαβαίνω ότι φοβάται τη χαλαρή ψήφο. Πέραν το ότι το πιστεύει, ότι θα το κάνει αυτό ο κ. Τσίπρας, έτσι λέει. Φοβάται τη χαλαρή ψήφο στις 21 Μαΐου. Την ψήφο.
Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί εδώ πέρα έχουμε δύο κάλπες. Και πολλοί είναι αυτοί που λένε αφού θα γίνουν δεύτερες εκλογές σίγουρα, γιατί να πάμε στην πρώτη, άσε να πάμε απευθείας. Ή αφού κερδίζει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, άσε θα πάμε στην δεύτερη κάλπη. Στη Νέα Δημοκρατία δεν θέλουν να σκέφτονται καθόλου τέτοια σενάρια. Θέλουν τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση και κινητοποίηση των ψηφοφόρων που θέλουν να ψηφίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι στη δεύτερη κάλπη, αν υπάρχει δεύτερη κάλπη, αλλά στην πρώτη. Γι' αυτό άλλωστε και ο Πρωθυπουργός Νίκο και η κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τι σημειώνουμε κάθε ευκαιρία ότι μία είναι η κάλπη, ένας είναι ο στόχος. Και μοναδική κάλπη αυτή τη 21η Μαΐου. Γιατί θέλουν το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό. Άλλωστε, Νίκο, είναι κάτι που συνεχίζουν και όλα τα κόμματα, ότι η κάλπη τη 21η Μαΐου με την απλή αναλογική θα δείξει και τι θα γίνει αν πάμε στη δεύτερη κάλπη, πώς διαμορφώνονται τα νέα πολιτικά δεδομένα. Άλλωστε, και δεύτερον, θα δείξει και ποιον θέλουν οι πολίτες για πρωθυπουργό. Νίκο.
Γιώργο Σέδημα, σε ευχαριστήσουμε. Για να ακούσουμε την τελευταία δήλωση για το θέμα του Πρωθυπουργού, ο οποίος μάλιστα αναφέρθηκε σε αυτό που θα ακούσουμε σε λίγο, γιατί έβγαλε και επίσημη ανακοίνωση σήμερα το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη, ότι όντως έχει καταθέσει το σχέδιο Δήμητρα. Σε περίπτωση που μας κλείσουν, λέει ο Γιάννης Βαρουφάκης, τις τράπεζες, εμείς έχουμε έτοιμο σχέδιο για εθνικό νόμισμα. Και ρώτησε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή πώς θα γίνεται η πληρωμή σε Δήμητρες. Για να τον ακούσουμε.
Αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του ο κ. Τσίπρας ως κυβέρνηση ηττημένων, προσέξτε, προϋποθέτει μια σύμπραξη και με το ΠΑΣΟΚ και με το ΜΕΡΑ25. Είναι το ίδιο ΜΕΡΑ25 το οποίο μας λέει δεν πειράζει και αν κλείσουν οι τράπεζες και τώρα ανακαλύπτει, λέει, διάφορα άλλα συστήματα πληρωμών τα οποία τα αποκαλεί Δήμητρα, τα διάβαζα και εδώ σήμερα. Αυτά δηλαδή αντί για ευρώ θα πληρωνόμαστε με Δήμητρες, δεν ξέρω πώς το φαντάζονται. Αλλά αυτό στο μυαλό του είναι η κυβέρνηση των ηττημένων. Η λεγόμενη προοδευτική διακυβέρνηση.
Τώρα, σε κάθε περίπτωση, Γιάννη Τσακίρη, ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, συγγνώμη, σε κάθε ομιλία του, διαψεύδει ότι σκοπεύει να σχηματίσει κυβέρνηση, αν δεν είναι πρώτο κόμμα στις 21 Μαΐου, και επιστρέφει το χαρακτηρισμό τερατογένεια στον Πρωθυπουργό.
Και να υπενθυμίσω, Νίκο, πως ο Αλέξης Τσίπρας από τη στιγμή που ο Γιάννης Δαγασάκης και ο Ευθύνης Τσακαλώτος έβαλαν στην ατζέντα ξανά το θέμα της κυβέρνησης ηττημένων, από τότε με παρεμβάσεις του, με δημόσιες δηλώσεις του, από το Βερολίνο, από τα Μουδανιά, αλλά και από τη Φέρμη, ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να κάνει κυβέρνηση ηττημένων. Είπε πως ο μόνος τρόπος για να κερδίσει, για να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα. Τότε και μόνο τότε, όπως είπε, θα έχει την πολιτική αλλά και την ηθική νομιμοποίηση να προχωρήσει σε σχηματισμό κυβέρνησης από τις προοδευτικές δυνάμεις. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η θέση του και δεν επιτέχεται αμφισβητήσεως.
Βέβαια, ένα θέμα που το συντήρησαν με τις δηλώσεις τους, ανεξάρτητα από την ανασκευή που έκαναν αργότερα, και ο κύριος Δραγασάκης και ο κύριος Τσακαλώτος, και είδα και άλλα στελέχη το Σαββατοκύριακο, όπως ο κύριος Χατζησοκράτης, για παράδειγμα, που είπε: γιατί όχι να μην το συζητήσουμε.
Ναι, πραγματικά υπήρξαν ναι. Στελέχη μου.
Και θα ακούσουμε σε λίγο και μια δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη που από πολλούς ερμηνεύτηκε ότι θα μπορούσε να εννοεί γιατί να μην συζητήσουμε μια κυβέρνηση εάν δεν σχηματίζεται από τη Νέα Δημοκρατία όπως αναμένεται μετά τις πρώτες κάλπες κυβέρνηση ή υπόλοιποι. Έχει ανοίξει πάντως συζήτηση και νομίζω ότι θα φτάσουμε ως τις 21 Μαΐου με αυτή τη συζήτηση. Είναι δεδομένο και το άλλο θέμα είναι να βγαίνουν τα κουκιά. Διότι θα ρωτήσω λίγο τον Δημήτρη Μαύρο, ανεξάρτητα αν το θέλει ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Ανδρουλάκης ή δεν το θέλουν, εάν με αυτό το σύστημα θα έχουν 150 για να κάνουν αυτή την απόπειρα.
Και πρέπει να σου πω ότι από τη στιγμή που ήδη το ΠΑΣΟΚ έχει απορρίψει το Μέρα 25, έχει πει πως δεν δέχομαι να είναι στην κυβέρνηση, νομίζω ότι είναι σχεδόν απίθανο το σενάριο να βγει τα κουκιά για κυβέρνηση τιμένων. Οπότε ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει σε αυτό που λέει και θεωρεί ότι μετεκλογικά τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά από όσα λένε τώρα και ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Γιάννης Βαρουφάκης πριν τις κάλπες.
Λοιπόν, για τερατογένεση της Νέας Δημοκρατίας μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας και χαρακτηρίζει ανέκδοτο αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός από την Κρήτη, ότι με τα όσα υπόσχεται στο πεδίο της οικονομίας ο Αλέξης Τσίπρας θα φέρει τέταρτο μνημόνιο.
Το πιο τερατώδες που έχει δει αυτή η χώρα είναι αυτό που διέπραξε ο ίδιος με τη συρρήκνωση του κράτους δικαίου, με τις παρακολουθήσεις στο διπλανό του γραφείο, τον αντιψιό του μέσα στο Μαξίμου. Το πιο τερατώδες είναι αυτό που βλέπουμε με την ακρίβεια. Το ανέκδοτο που μας είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μας έφερε τα μνημόνια. Δεν ξέρω αν το ξέρατε αυτό. Και η Νέα Δημοκρατία μας έβγαλε από αυτά. Είναι για γέλια, είναι όμως και για κλάματα, γιατί αυτή είναι μια στρατηγική. Ήταν η στρατηγική της alt-right, της άκρας δεξιάς. Ήταν η στρατηγική του Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Λοιπόν, πάμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ και στη Μαριτίνα Ζαφυριάδου για να δούμε, Μαριτίνα, αν υπάρχει ενδεχόμενο μετά τις πρώτες κάλπες ο Νίκος Ανδρουλάκης να συμμετέχει σε μια κυβέρνηση τιμένων, γιατί είδαμε ότι ο Πρωθυπουργός επιμένει σε αυτό το σενάριο.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσω από μια δήλωση που ερμηνεύτηκε με πολλούς τρόπους από τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη χθες στα Τρίκαλα. Είπε ότι εμείς δεν μιλάμε ούτε για την κυβέρνηση των ηθητών ούτε των ηθημένων. Είπε ότι δεν έχω ξαναδεί πρωθυπουργό να φέρνει την απλή αναλογική και μετά να λέει ότι δεν την αξιοποιεί αν δεν είναι πρώτο κόμμα. Αυτό λοιπόν ερμηνεύτηκε ως ο Νίκος Ανδρουλάκης να ενδιαφέρεται να μπει σε αυτή τη συζήτηση. Η αλήθεια είναι ότι στο ΠΑΣΟΚ έχουν θέσει μία σειρά από πολύ συγκεκριμένους όρους υπό τους οποίους θα έμπαιναν σε αυτή τη διαδικασία. Λένε ότι ζητούν ένα μεγάλο, ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό από τους πολίτες προκειμένου να μπορούν να θέσουν ως βάση προς συζήτηση τα βασικά προγραμματικά του στοιχεία. Τάσσονται υπέρ μιας προγραμματικής συμφωνίας με τα κόμματα όμως που θα συμμετάσχουν να έχουν συμφωνήσει στα πιο σημαντικά θέματα όπως είναι το κοινωνικό κράτος, η υγεία, η παιδεία και το ιδιωτικό χρέος και που δεν συζητούν για συγκυβέρνηση με το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη για το οποίο υποστηρίζουν ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που έπαιξε στα ζάρια την παραμονή της χώρας.
Μαριτίνα, λες ότι με αυτή τη διευκρίνηση από τη χαριλότερη κουπή λένε, γιατί έτσι ερμηνεύτηκε χθες, ότι ο κ. Ανδρουλάκης χθες με την αναφορά του που θα ακούσουμε δεν άνοιξε παράθυρο να δεχτεί κυβέρνηση ηττημένων, αν υπάρξει πρόσωπο κοινής αποδοχής για πρωθυπουργία. Γιατί έτσι ερμηνεύτηκε η χθεσινή του αναφορά.
Νίκο, είναι σαν να κάνουμε σενάρια χωρίς τον ξενοδόχο, γιατί δεν ξέρουμε πού θα βγαίνουν τα κουκιά. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν χωρίς τη συμμετοχή του κυρίου Βαρουφάκη σε μια τέτοια κυβέρνηση θα μπορούσαν να βρεθούν οι 151 πολυπόθητοι βουλευτές.
Μαριτίνα, έχουμε αυτή τη δήλωση, να την ακούσουμε.
Και επιστρέφουμε.
Εμείς δεν μιλάμε ούτε για την κυβέρνηση των ηγητών, ούτε των ηττημένων. Δεν έχω ξαναδεί πρωθυπουργό να φέρνει την απλή αναλογική και μετά να λέει δεν αξιοποιεί την απλή αναλογική αν δεν είμαι πρώτο κόμμα.
Λοιπόν, πάμε και στα άλλα θέματα. Γιατί...
Άρα το ξεκαθάρισε μας λέει η Μαριτίνα η Χαριλάου Τρικούπη, ότι δεν εννοούσε με αυτή την αναφορά ότι δεν έχω ξαναδεί πρωθυπουργό να φέρει την απλή λογική και μετά να λέει ότι δεν θα αξιοποιηθεί αν δεν είναι πρώτο κόμμα. Γιατί σωστά. Έτσι ερμηνεύτηκε. Ανεξάρτητα από αυτό, καταλαβαίνω, Μαριτίνα, ότι σε κάθε περίπτωση η στάση του Νίκου Ανδρουλάκη είναι διμέτωπος κατά Μητσοτάκη και κατά Τσίπρα.
δεν το συζητάμε. Διμέτωπος κατά Μητσοτάκη και κατά Τσίπρα και ούτως ή άλλως δεν συζητάει καθόλου αυτά τα δύο ονόματα για την επόμενη μέρα σε περίπτωση που υπάρξει συγκυβέρνηση. Αυτό που λέει είναι ότι χρειάζεται ο ίδιος ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό προκειμένου να συμφωνήσουν στα βασικά θέματα και μετά, εφόσον δηλαδή συμφωνήσουν σε αυτά που προανέφερα, τότε θα μπουν στη διαδικασία να συζητήσουν για πρόσωπα. Πρόσωπα τα οποία βεβαίως δεν θα επιβάλλει, όπως έχει πολλές φορές πει, θα τα προτείνει και θα πρέπει να είναι κοινής αποδοχής προκειμένου να προχωρήσει ένα τέτοιο εγχείρημα.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Μαριτίνα Ζαφυρίδη και να ακούσουμε το απόσπασμα και για την τερατογέννηση, μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και για το σχέδιο Δήμητρα του Γιάννη Βαρουφάκη.
Ποια τερατογέννηση όμως? Υπάρχει χειρότερη τερατογέννηση από την έλλειψη σεβασμού του απλού πολίτη? Υπάρχει χειρότερη τερατογέννηση από τον εκθέτη στη χώρα σου διεθνώς? Ποιος το λέει αυτό? Ο κύριος Μητσοτάκης, που μαζί με Τσίπρα, Βαρουφάκη, Σαμαρά και όλους μαζί δίχασαν τον ελληνικό λαό όταν χρεοκόπησε την πατρίδα μας ο κύριος Καραμαλής.
Λοιπόν, όλη η συζήτηση, Ελισάβετ, γίνεται για τον Γιάννη Βαρουφάκη και για το κατά πόσον θα μπορούσε να συνεργαστεί με Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Ο ίδιος πάντως το ξεκαθαρίζει. Λέει ότι εγώ αποκλείεται να συνεργαστώ και με τον Τσίπρα και με τον Ανδρουλάκη, εκτός αν έρθουν τώρα, λέει. Αν έρθουν τώρα να κάνουμε μια πλατφόρμα πριν τις κάλπες, 10 σημεία να το συζητήσω. Μετά να μου κοπεί το χέρι. Μάλιστα το είπε για τον Τσίπρα και το ρώτησε για το Πασόκ. Λέει, με συγχωρείτε, αφού λέω ότι δεν συνεργάζομαι με Τσίπρα, θα συνεργαστώ με το Πασόκ. Και την ίδια ώρα, το Μέρα 25, έρχεται επίσημα πια μετά τη χθεσινή συνέντευξη που θα ακούσουμε αποσπάσματα του Γιάννη Βαρουφάκη στο Open, να επιβεβαιώσει αυτό που είχε χθες πρωτοσέλιδο ο Ελεύθερος Τύπος. Αυτό αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, λέει, διαβάζω για Δήμητρα, ότι έχει σχέδιο Δήμητρα, δηλαδή σχέδιο αν μας κλείσουν τις τράπεζες όπως το 15, λέει ο κύριος Βαρουφάκης, εμείς να έχουμε να είμαστε έτοιμοι για το εθνικό νόμισμα.
Και μάλιστα προχωράει και ένα βήμα παραπάνω, Νίκο, γιατί λέει ότι πλέον τώρα 8 χρόνια μετά από το 2015 είναι πολύ πιο απλή η διαδικασία για να βγει ένα νόμισμα τέτοιο. Με μια απλή ψηφιακή πλατφόρμα, όπως λέει, σαν και αυτές που ο κύριος Πιερακάκης έχει φτιάξει για κάθε λογής επίδομα. Προχωράει ένα
και μάλιστα πριν από αυτό, λέει, σήμερα το κλείσιμο των τραπεζών αντιμετωπίζεται πολύ πιο εύκολα από την καθημερινή.
Ακριβώς.
Άρα το κλείσιμο των τραπεζών.
Υπάρχει, ναι, το know-how.
Το οποίο λέει θα μας κλείσουν οι ξένοι τράπεζες. Ναι.
Είναι η πρόταση του Μέρα 25. Λέει ότι το σχέδιο, Δήμητρα, έχει κατατεθεί στη Βουλή εδώ και 2 χρόνια και κάνει και επίθεση εναντίον των μέσων ενημέρωσης, λέγοντας ότι οι δημοσιογράφοι κινδυνολογούν και επιστρατεύουν κατά του Μέρα 25 το φάντασμα των κλειστών τραπεζών.
Είναι σαφές ότι βλέπω όλη την ανακοίνωση του Μέρα 25. Το σχέδιο Δήμητρα προβλέπει επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, θα αποτελέσει τη βάση του νέου εθνικού νομίσματος, λέει. Το κλείσιμο των τραπεζών, ο ελληνικός λαός το άντεξε και δεν υπέκυψε. Με κλειστές τράπεζες ψήφισε 62% όχι. Αν χρειαστεί, το ίδιο θα κάνει και σήμερα και το Μέρα 25 θα βρεθεί στο πλευρό του. Και το κόμμα Βαρουφάκη εκφράζει υπερηφάνεια επειδή σχεδίασε ένα τεχνοκρατικά άρτιο ψηφιακό σύστημα εργαλείο υπέρ του λαού. Χαρακτηρίζει ο κύριος Βαρουφάκης αυτό το σύστημα, προβλέπει και επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Χαρακτηρίζει παρασιτικές τις τράπεζες και λέει ότι δεν είναι πλέον απαραίτητες. Ενώ χθες έλεγε στο Open ότι στην πραγματικότητα το κράτος έχει χρεοκοπήσει. Και δεν είναι εγγυημένες καταθέσεις των πολιτών.
Και δεν είναι εγγυημένες και οι καταθέσεις, αυτό που λέμε 100.000 ανακαταθέτει και ανακατάθεσαι.
Νομίζω μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Και τι είπε στην συνεδρίαση των οργάνων του Μέρα 25,
αλλά και στο
και τι είπε στο Όπεν.
Εμείς καταθέσαμε το σχέδιο Δήμητρα.
Σε 2 ώρες κλείσιμο της τραπέζης της Ελλάδος και δεν έχουμε νόμισμα.
Αν χρειαστεί, ναι. Είναι και το σχέδιο που έχει η Bundesbank για την περίπτωση που η Γερμανία θα κρίνει η ίδια η κυβέρνησή της, ότι πρέπει να περάσει
στο Μάρκο.
Μια κυβέρνηση πρέπει να έχει σχέδιο για το τι θα γίνει αν καταρρεύσουν τράπεζες, όπως έγινε με την Credit Suisse. Εσείς πιστεύετε ότι οι καταθέσεις των Ελλήνων στις ελληνικές τράπεζες είναι ασφαλείς?
Δεν είναι ως 100.000 ευρώ κάθε.
Ναι, νομικά το ελληνικό δημόσιο έχει υποχρέωση να σου εξασφαλίσει, να σου εγγυάται τις καταθέσεις μέχρι 100.000. Το ελληνικό δημόσιο δεν έχει τα χρήματα. Εάν καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα, όπως πήγε να γίνει στην Καλιφόρνια, έγινε στην Καλιφόρνια, όπως έγινε με την Credit Suisse, το ελληνικό κράτος δεν έχει τις δυνατότητες που είχε η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής, η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας, για να παρέμβει και να σου δώσει τις 100.000.
Και στη δραχμή θα πάμε, κύριε Βαρουφάκη?
Κοιτάξτε,
ελπίζουμε
πως όχι. Εμείς καταθέσαμε το σχέδιο Δήμητρα.
Σε 2 ώρες κλείσιμο της τραπέζης της Ελλάδος και δεν έχουμε νόμισμα.
Αν χρειαστεί, ναι. Είναι και το σχέδιο που έχει η Bundesbank για την περίπτωση που η Γερμανία θα κρίνει η ίδια η κυβέρνησή της, ότι πρέπει να περάσει
στο Μάρκο. Θα πάει η Γερμανία και στη δραχμή εμείς.
Κοιτάξτε, κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Ελλάδας έχει σχέδιο για μετά παράβαση σε εθνικό νόμισμα, όπως έχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σχέδιο για το τι θα κάνει αν μπουν ξένα στρατεύματα.
Άρα, για να το καταλάβουμε, εσείς λέτε ότι έχουμε
τα. Σημαίνει ότι έχεις ιερή υποχρέωση να έχεις σχέδιο ανάγκης. Αν χρειαστεί, ελπίζουμε να μην χρειαστεί. Αλλά αν χρειαστεί, όπως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει πρόγραμμα σχέδιο, τι θα κάνει αν μπει ο τουρκικός στρατός στη Ρόδο, έτσι κι εμείς, σε περίπτωση που είτε καταρρεύσουν οι τράπεζες από μόνες ή τις κλείσει η Φραγκφούρτη όπως έκανε το 2015, να υπάρχει ένα σύστημα συναλλαγών το οποίο να μπορεί να μειώσει το κόστος της μετάβασης.
Πάντως βλέπω ότι ο Γιάννης Βαρουφάκης και από τον τρόπο που αντιδρούσε στα επίμονα ερωτήματα των δημοσιογράφων, του Γιώργου Σχετήμα και της Βλαμπίας Ρεύη, τους ακούσαμε, είπε σας χειροκροτώ. Δηλαδή θέλει να το αναδείξει αυτό. Δεν το θεωρεί και καταλαβαίνω ότι ποντάρει σε αυτό, Ελισάβετ, ο Γιάννης Βαρουφάκης. Γι' αυτό και το λέει και απαντάει ευθέως τα ερωτήματα. Και ποντάρει στην αντισυστημική ψήφο. Βλέποντας ότι θα υπάρξει αντισυστημική ψήφο έντονη, θα μας τα πει σε λίγο ο Δημήτρης Μαύρος, και ότι τσιμπάει το Μέρα 25 στις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, υπάρχει αντίδραση.
Γιατί ρωτήθηκε πριν από λίγη ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Άκης Κέρτσος και είπε ότι με αυτό το σχέδιο για να ξανακλείσουν οι τράπεζες δεν μπορούμε να περιμένουμε επενδυτική βαθμίδα.
Χρειάζεται πολύ θράσος, ακόμη και από τον ΣΥΡΙΖΑ που θα βαρούσε τα νταούλια και δίθεν θα χόρευαν οι αγορές, να μας εγκαλεί για την επενδυτική βαθμίδα. Το ποιος εργάζεται για την δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας και ποιος εγκλώβησε τη χώρα στην ύφεση και την υπερφορολόγηση την περίοδο 15-19, ιδίως για τη μεσαία τάξη, είναι ιδιαίτερα γνωστό. Πάντως, ξανακλίνοντας τις τράπεζες με την προοδευτική συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ Βαρουφάκη, όπως ήδη απειλεί ο εκ νέου δυνάμει κυβερνητικός εταίρος του ΣΥΡΙΖΑ, το τελευταίο πράγμα που πρέπει να περιμένουμε είναι η επενδυτική βαθμίδα. Υπάρχει στο τραπέζι ως ορατό σενάριο και εφικτό σενάριο η δημιουργία ενός μετόπου από την αντιπολίτευση με αυτές τις δυνάμεις, οι οποίες θα έχουν μέσα τους τον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος θέλει να ανατινάξει τις τράπεζες. Μας μίλησε χθες για το σχέδιο Δήμητρα, για ένα εναλλακτικό νόμισμα, το οποίο θέλει να φέρει στο τραπέζι. Όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να απασχολήσουν τους εταίρους αυτού του σχήματος.
Οι οποίοι εταίροι λένε ότι δεν θα είναι εταίροι αυτού του σχήματος. Λοιπόν, έχει ανάψει η προεκλογική σύγκρουση. Είμαστε 31-32 λεπτά μετά τις 2. Real FM, μείνετε εδώ, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Ο Γιώργος Λικουρέτζος για τον Μήλο στο κόμμα Βελόπουλου. Ο αρχηγός της Ελληνικής Λύσης μίλησε νωρίτερα στον Νίκο Χατζηνικολάου και επέμεινε στα σενάρια αποστασίας και απόπειρας εξαγοράς βουλευτών από τη Νέα Δημοκρατία. Θα ακούσουμε τι είπε, θα ακούσουμε τι λένε και δύο από τους βουλευτές που έφυγαν από την Ελληνική Λύση.
Και Βάνα στέλνει από την Κωνσταντινούπολη γιατί έχουμε νέες απειλές. Ερντογάν στέλνει τον Αντολού στη Σμύρνη για να στείλει και τα κατάλληλα μηνύματα στην
Αβόρο.
Ακριβώς. Και έχουμε και νέες επιθέσεις του Σοϊλού κατά Αμερικανών, οι οποίοι, όπως λέει, ευθύνονται για το πραξικόπημα.
Και έχουμε και άδειασμα Biden στην Άγκυρα με την ανακοίνωσή του πριν από λίγο και τη σημερινή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων. Επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τις 2 Real FM κεντρικό δελτίο. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Σε λίγο θα έχουμε και τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, Ελισάβετ, διότι βλέπω πραγματικά ανοιξιάτικο καιρό.
Αλλά την Τετάρτη. Για πόσες μέρες.
Την Τετάρτη θα μας μιλήσει για βροχές. Και εδώ στην Αθήνα.
Δεν λέμε να βγάλουμε τα πουλόβερ και τα μπουφάνε.
Σε λίγο έχουμε εξελίξει. Έχουν βγει τα μαχαίρια μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον μετά την ανακοίνωση κόλαφο για τους. Για τους Τούρκους, του Biden, για τη σημερινή επέτειο γενοκτονίας των Αρμενίων. Ο Υπουργός Εξωτερικών Τσαβούσογλου μιλάει για τσαρλατάνους.
Αποκαλεί τσαρλατάνο
και ροσκόπους. Είχε προηγηθεί ο Σοϊλού που λέει ότι οργανώσε το πραξικόπημα κατά του Ερντογάν. Κόλαση. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην ελληνική πολιτική σκηνή. Γιώργος Λικουρέτζος μαζί μας. Καλή εβδομάδα, Γιώργο.
Καλή εβδομάδα.
Ναι, διότι ανεβαίνουν συνεχώς οι τόνοι στην Ελληνική Λύση, Μήλος εκεί, με τον Κυριάκο Βελόπουλο να μιλάει ξανά σήμερα, αυτή τη φορά στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Real FM, και να επιμένει ότι η Νέα Δημοκρατία ήθελε να του αρπάξει βουλευτές του.
Ναι, θα περίμενε κανείς ότι η διάλυση της Βουλής και η προκήρυξη των εκλογών θα λειτουργούσε συσπηρωτικά, όπως για όλα τα κόμματα και για το κόμμα του κ. Βελόπουλου. Εδώ συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Από την Παρασκευή το βράδυ, την παραμονή δηλαδή της διάλυσης της Βουλής, άρχισαν τα όργανα με την Επιτροπή Διοντολογίας του κόμματος να αποφασίζει ως μια άτυπη ποινή στους τρεις βουλευτές οι οποίοι καταδείχθηκαν με δημοσίευμα ότι συνομιλούσαν με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μιλωνάκη, την κυρία Αλεξοπούλου και τον κύριο Αβδελά από την Α' Θεσσαλονίκη, ως άτυπη ποινή τη μεταγραφή τους, τη μεταφορά τους σε άλλες εκλογικές περιφέρειες, προκειμένου να αποδείξουν ότι δεν τους ενδιαφέρει η καρέκλα, αλλά το κόμμα. Οι δύο βουλευτές, ο κύριος Μιλωνάκης και η κυρία Αλεξοπούλου, αρνήθηκαν να αποδεχθούν αυτή την πρόταση της Επιτροπής Δοντολογίας και ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από το κόμμα με τον τρίτο, τον κύριο Αβδελά, να αποδέχεται να μεταφερθεί στα Γρεβενά, στο ψηφοδέλτιο Γρεβενών, από την Άλφα Θεσσαλονίκη στην οποία εκλέγεται. Αυτή η ιστορία έχει προκαλέσει ένα απίστευτο πόλεμο, ο οποίος διαρκεί μέχρι και αυτή την ώρα.
Αυτό ξεκίνησε από το δημοσίευμα της Κόντρα που μιλούσε και για συναντήσεις και για σακούλες με λεφτά στους βουλευτές. Και ο κύριος Βελόπουλος είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι αποδείξεις δεν έχω, αλλά έχω πολλές ενδείξεις. Άρα δεν μπορούσα να μείνω έτσι.
Μίλησε για ενδείξεις, πολύ σωστά. Μίλησε για σημεία τα οποία το κόμμα δεν μπορούσε να μείνει απαθές και αμέτωχο χωρίς να αντιδράσει. Μάλιστα, ο κύριος Βελόπουλος, αφού έδωσε συγχαρητήρια στην Επιτροπή Δεοντολογίας για την απόφασή της, υποστήριξε ότι αυτό έγινε προκειμένου να προστατευτούν και οι ίδιοι οι βουλευτές. Όπως απεδείχθη ο κύριος Μιλωνάκης και η κυρία Αλεξοπούλου, δεν το εξέλαβαν έτσι. Έχει μετατραπεί σε μια προσωπική σύγκρουση του κυρίου Βελόπουλου με τον κύριο Μιλωνάκη αυτή η ιστορία.
Ναι.
Ο κύριος Βελόπουλος σήμερα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Real FM μίλησε για λερωμένους και για γυρολόγους πολιτικούς, έτσι αποκάλεσε τον κύριο Μιλωνάκη, με πολύ σκληρούς προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Υποστήριξε ότι σε όλα τα δημοσίευμα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει βγάλει ανακοίνωση για το θέμα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι πίσω από όλη αυτή την ιστορία, και τον κύριο Μιλωνάκη σήμερα να λέει ότι ο σκοπός του κυρίου Βελόπουλου είναι να φέρει χρυσαυγίτες στα ψηφοδέλτια. Κάτι όμως που ο κύριος Βελόπουλος το διεύσευσε κατηγορηματικώς, λέγοντας ότι ο Μιλωνάκης δεν έχει δει τα ψηφοδέλτια.
Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Γιώργο Λικουρέτη, ευχαριστούμε. Για να ακούσουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, σήμερα το πρωί στο Real FM, στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Τώρα, για να καταλάβω, πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να δημιουργήσει ένα δούριο ύπο μέσα στο κόμμα σας, δηλαδή να εκλεγούν με τους συνδυασμούς σας?
Δεν θα συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία? Τους έλεγα όχι. Κάποιοι βουλευτές σας που ακούγετε, αυτό δεν το ακούσετε ποτέ εσείς, εγώ το άκουσα στον Αντένα, στον κύριο Παπαδάκη, μου τον το λένε ο κύριος Παπαδάκης ο ίδιος. Δηλαδή, δεν χρειάζεται, τι χρειάζεται να έχω αποδείξεων, ενδείξεις είχαμε. Και οι ενδείξεις λοιπόν μας οδήγησαν στην κάθαρση. Κάθαρση παντού. Δεν θέλουμε ούτε μία σκιά.
Πάντως άκουσα τον συγκεκριμένο να λέει σήμερα το πρωί στον Αντένα ότι υπήρχε και ένα θέμα, λέει, τριβής με το κόμμα, διότι είχε διαφωνήσει με το γεγονός ότι βάλατε υποψηφίους και ορισμένους που προέρχονται από τη Χρυσή Αυγή. Έχετε βάλει υποψηφίους από τη Χρυσή Αυγή?
Δεν θα απαντήσει η κεφαλή του κόμματος σε έναν τέος υποψήφιο.
Όχι, σε μένα είναι. Θα απαντήσετε, σας ρωτώ εγώ, αν έχετε υποψηφίους από τη Χρυσή Αυγή.
Αυτά τα λέει αυτός. Δεν βγήκαν τα ψηφοδέλτια. Πού το ξέρει ο αυτός, ο κύριος Τάδε? Ψηφοδέλτια δεν έχουν ανακοινωθεί. Ο κύριος Τάδε λοιπόν πώς τα ξέρει όλα αυτά? Του τα λέει η Νέα Δημοκρατία? Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω. Ας πάει στο μαγαζί που ήθελε να πάει για να τελειώσει η ιστορία. Είναι οι πιο βρώμικες εκλογές, και το εννοώ αυτό κύριε Χατζηνικολάου, τα τελευταία χρόνια. Και είναι βρώμικες γιατί παίζονται βρώμικα παιχνίδια από πολιτικά κόμματα και σχηματισμούς. Όταν μιλάς για κάθαρση, δεν συνομιλείς με λερωμένους. Τελεία και παύλα.
Ούτε το όνομα δεν έλεγε του κύριου Μιλωνάκη.
Ο κύριος Τάδε, αυτός
και ο κύριος Τάδε.
Πάντως, για να ακούσουμε τον κύριο Τάδε. Από την άλλη πλευρά, ο Αντώνης Μιλωνάκης επιμένει ότι ήθελε να τον διώξει ο Κυριακός Βελόπουλος, γιατί ήθελε να βάλει χρυσαυγίτες στα ψηφοδελτία.
Γι' αυτό ήταν ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, βγαλμένο τελικά από το εσωτερικό του κόμματος. Αυτά είναι παραμύθια τελικά της καλημάς. Από χθες έχουν πάρει πολλά κόμματα πατριωτικού χώρου. Δεν θα πάω πουθενά. Πότε είναι αυτή η φασαρία? Σεπτέμβριο, όταν εγώ άκουσα ότι θα κατέβει με την Ελληνική Λύση υποψήφιος άνθρωπος, ο οποίος ήταν το δεξί χέρι του Μιχαλολιάκου και είχε κατέβει στις εκλογές με τη Χρυσή Αυγή και είχε βγει επιλαχών. Έφτασα μέχρι το σημείο να παραιτηθώ τότε και να ανεξαρτηθώ εκείνη την ημέρα. Κατάλαβε λοιπόν ο πρόεδρος ότι, και μου διαβεβαίωσε ότι δεν θα έκατε. Τώρα λοιπόν βλέπω τα σενάρια αυτά επαληθεύονται.
Σε πιο χαμηλούς τόνους ήταν η αντίδραση της Αναστασίας Εκατερίνης Αλεξοπούλου, της δεύτερης βουλευτού, η οποία αποχώρησε από την Ελληνική Λύση, η οποία είπε ότι θα δεχόταν να πάει στο υπόλοιπο Αττικής, αλλά όχι και οπουδήποτε στην Ελλάδα υποψήφια.
Εγώ λυπούμαι βαθύτατα για την απαράδεκτη απόφαση της αποκαλούμενης Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος Ελληνική Λύση Κυριάκος Βελόπουλος.
Μάλιστα.
Με την απόφαση τους αυτή είναι σαν να σε λέω κλέφτρα, αλλά σε βάζω ταμείο Καταλαβαίνετε. Αυτός ο τρόπος όλης της συμπεριφοράς είχε έλλειμμα δημοκρατίας. Γιατί μας καταδίκασε ο πρόεδρος χωρίς αποδείξεις. Εγώ να σας πω, έκανα πρόταση στον πρόεδρο, μάλλον στην κυρία που με πήρε τηλέφωνο, ναι, και μου είπε, εσύ θα πας κάπου αλλού. Της είπα βεβαίως. Θα πάω σε άλλη περιφέρεια. Ναι. Αφού είναι της επιλογής μου, της λέω, να πάω στην Ανατολική Αττική. Και μου είπε, όχι, όχι, αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, ήταν η επιλογή μου και δεν γίνεται.
Λοιπόν, η κυρία Αλεξοπούλου μίλησε στην τηλεόραση του Sky. Ωστόσο, με αφορμή το θέμα της ελληνικής λύσης και τη θύελα που έχει ξεσπάσει, είχαμε κόντρα και ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να μιλά για αποστασίες και τον πρωθυπουργό να λέει στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι στρώνει το χαλί για την ήττα του.
Στις αποστασίες, μια τέτοια κατήγγειλε σήμερα ο κύριος Βελόπουλος για κάποιους βουλευτές του. Στις αποστασίες η οικογένεια Μητσοτάκη γνωρίζει το know-how, ξέρει πώς ακριβώς γίνονται. Θα δούμε πολλά, θα τα κάνουν όλα, θα τα δώσουν όλα. Δεν θα αποτρέψουν όμως το μοιραίο.
Άκουσα χθες τον κύριο Τσίπρα να στρώνει το χαλί για την επερχόμενη εκλογική του ήττα. Να λέει μην πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις, μην πιστεύετε τα μέσα, δρομολογούνε σχέδια, δεν ξέρω κι εγώ, αποστασίας, αποσταθεροποίησης. Του απαντώ, τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Η βροντερή φωνή του ελληνικού λαού θα στείλει ξανά το ΣΥΡΙΖΑ εκεί που το αξίζει, στην αντιπολίτευση.
Για να δούμε τώρα τι γίνεται με τον Χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη, τον έγκλειστο, ο οποίος εκτείει ποινή 13 ετών, δικάζεται σε δεύτερο βαθμό. Και, Άννα Κανδύλη, καλό απόγευμα. Έχουμε εξέλιξη, διότι ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Αναστάσιος Κανελόπουλος, ο οποίος είχε εκλεγεί, όπως είχε ο ίδιος πει, παμψηφί επικεφαλής του κόμματος Κασιδιάρη Έλληνες, ενώ διαρκούσε η συζήτηση και ενώ περιμένουμε ο Άριος Πάγος την άλλη εβδομάδα να κρίνει αν αυτό το κόμμα θα περνούσε και θα κατέβαινε στις εκλογές με βάση την τελευταία ρύθμιση της κυβέρνησης, έρχεται ο κύριος Κανελόπουλος την Παρασκευή και καταθέτει αίτηση να κατέβει όχι με τους Έλληνες, αλλά με το ΕΑΝ, το κόμμα που είχε ιδρύσει στην Αχαΐα. Και να λέει ο κύριος Κανελόπουλος ότι εγώ δεν έχω μιλήσει με τον Κασιδιάρη, δεν θα είναι ο Κασιδιάρης υποψήφιος. Βέβαια, η δικηγόρος του κυρίου Κασιδιάρη λέει δεν έχει αποφασίσει ο κύριος Κασιδιάρης. Και να χρησιμοποιήσω μία λέξη εισαγωγικά, να προσπαθεί να ξεπλύνει τον κύριο Κασιδιάρη, κλείνοντας το μάτι στους ψηφοφόρους του. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κανελόπουλος στο Open και αμέσως μετά θα μας πεις, Άννα, με αυτά τα δεδομένα, εάν αυτό το κόμμα, το κόμμα ΕΑΝ, όπως το ονομάζει ο κύριος Κανελόπουλος, περνάει από τον Άριο Πάγο.
Επειδή διαπιστώσαμε ότι εξελίσσεται σχέδιο συνωμοτικό στο οποίο συμμετείχουν πρώτης γραμμής κυβερνητικά στελέχη με σκοπό την εκτόπιση από τις εκλογές του κόμματος αυτού, περιμέναμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το σχέδιο. Εγώ, επειδή είχα πρόσφατες συνομιλίες με στελέχη τα οποία τώρα διοικούν το κόμμα, μου έχουν πει ότι η απόφαση του κυρίου Κασιδιάρη είναι να μην είναι υποψήφιος ούτε αυτό ούτε το κόμμα του. Υπάρχει ένα τεκμήριο αθωότητος, το οποίο οφείλεται να σέβεται. Μέχρι εκδόσεως αμετακλήτου καταδικαστικής αποφάσεως, ο κατηγορούμενος είναι αθώος.
Άρα, με αυτά τα δεδομένα, Άννα Κανδύλη, με τον κύριο Κανελόπουλο, καταλαβαίνω να κατεβαίνει να θέλει να κατέβει με το ΕΑΝ, ελπίζοντας ότι θα πάρει τις ψήφους του κόμματος Κασιδιάρη. Αυτό περνάει από τον Άριο Πάγο.
Κοίταξε, την απόφαση δεν θα την πάρω εγώ, ούτε μπορώ να γνωρίζω από τώρα τι απόφαση
Σωστά.
θα πάρει το Α1,
τι δεδομένα
το πολιτικό τμήμα του. Τι δεδομένα έχουμε, Νίκο, να τα δούμε λίγο. Ο κύριος Κανελόπουλος λίγο πριν εκλεγεί παμψηφί, όπως είπε, και με συνοπτικές διαδικασίες στην ηγεσία του κόμματος Έλληνες του Ηλία Κασιδιάρη, δηλώνει αναστολή του κόμματός του, εάν, που ο ίδιος είχε ιδρύσει το Φλεβάρι του 22, στον Άριο Πάγο. Αφού έρχεται η ρύθμιση, η πρόσθετη ρύθμιση μπλόκο στο κόμμα του Κασιδιάρη, ο κύριος Κανελόπουλος την προηγούμενη Παρασκευή πάει και κάνει δήλωση αναβίωσης του κόμματος. Τυχαίο. Τυχαία όλα αυτά. Δεν συνδέονται δηλαδή και με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που πήρε η κυβέρνηση με όσα ψηφίστηκαν που βάζουν φρένο στο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη. Και με κάποιο τρόπο, όπως το βλέπουν αρκετοί, προσπαθεί να βάλει ένα μανδύα ο κύριος Κανελόπουλος στο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη.
Ναι, απλώς...
Με το κόμμα εάν. Δηλαδή θέλω να πω.
Το ερώτημα σε νομικούς, και βλέπω ότι είναι μοιρασμένες οι απόψεις, είναι πώς θα αποδείξει ο Άριος Πάγος ότι υποκρύπτεται Κασιδιάρης πίσω από τον Κανελόπουλο, ώστε να απορρίψει το κόμμα να μην κατέβει στις εκλογές.
Εγώ θα σου πω την εικόνα που έχω, είναι ότι υπάρχουν και αυτοί που λένε στον Άριο Πάγο ότι έτσι όπως κατεβαίνει τώρα το εάν και εφόσον δεν θα είναι υποψήφιος ο Κασιδιάρης, πώς μπορεί να κοπεί. Υπάρχουν όμως και άλλοι οι οποίοι λένε ότι ο νόμος είναι σαφής, όπως και η πρόσθετη τροπολογία. Μιλάει και για την εικονική ηγεσία και λέει ότι μπορώ να συγκεντρώσω στοιχεία από παντού. Δηλαδή αυτά τα οποία συζητάμε τώρα για το πότε έγινε η δήλωση για την αναστολή, πότε έγινε η δήλωση για την αναβίωση και όλα αυτά, δεν τα βλέπουμε μόνο εμείς. Θα τα λάβουν υπόψη τους και οι δικαστές του Α1 πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου.
Λοιπόν, να περιμένουμε την ετοιμιγορία του Αρείου Πάγου, του Α1 τμήματος, την ερχόμενη εβδομάδα, ως την Παρασκευή. Η απόφαση, να σε ευχαριστήσουμε, Άννα Κανδύλη. Και...
Πάντως, πριν από λίγο ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Άκης Σκέρτσος, για το θέμα και είπε ότι είναι επιτυχημένη η πρόσθετη τροπολογία της κυβέρνησης, μόνο και μόνο που δεν θα κατέβει το κόμμα Κασιδιάρη στις εκλογές.
Και μόνο το γεγονός ότι τελικά αποσύρεται ή φαίνεται να αποσύρεται το ενδεχόμενο να κατέβει στις εκλογές το σχήμα υπό τον σκιώδη αρχηγό Κασιδιάρη, αποδεικνύει ότι η ρύθμιση που φέραμε έχει αποτέλεσμα και αυτό θέλαμε. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να εμποδίσουμε κανένα πολιτικό κόμμα να κατέβει στη Βουλή, να κατέβει στις εκλογές, να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών. Από εκεί και πέρα, οποιοδήποτε κόμμα έχει σχέση με εγκληματικές οργανώσεις θα κριθεί στο πλαίσιο αυτής της ρύθμισης.
Τώρα, μην ξεχνούμε και την υπόθεση Γεωργούλη, ο ευρωβουλευτής και ηθοποιός, ο οποίος απίφθινε νέο αίτημα στην πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου να επισπευστεί η συζήτηση για την άρση της ασυλίας του μετά την καταγγελία από την νομικό της Κομισιόν, νομική σύμβουλο και μέλος Πασόκ, την Ελένη Χρονοπούλου, ότι την είχε βιάσει και την είχε κακοποιήσει βάναυσα, την είχε ξυλοκοπήσει στις αρχές του 2020.
Μια χρονοβόρα διαδικασία,
βέβαια. Χρονοβόρα διαδικασία, ακριβώς. Η κυρία Χρονοπούλου έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση, παρακολουθώντας ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη την Παρασκευή το βράδυ, και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να είναι και επικεφαλής του ψηφοδελτίου. Σκόπευε ο κ. Ανδρουλάκης να τη βάλει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, που πρέπει να έχει μία εκπρόσωπο της Ομογένειας, ναι, στις Βρυξέλλες. Μπορεί να είναι και επικεφαλής, αλλά σίγουρα θα είναι στις τρεις πρώτες θέσεις, κυρία Χρονοπούλου, και έχει προκαλέσει αίσθηση η αναφορά του κ. Ανδρουλάκη χθες ότι από την, με αφορμή τις χυδαίες αναρτήσεις για την υπόθεση αυτή, ότι από την αριστερά του Χαβιαριού περάσαμε στην αριστερά του Μακελιού.
Χιλιάδες λογαριασμοί που πίνουν νερό στο όνομά σου και στελέχεις όπως κάποιος εδώ στη Θεσσαλία να προσπαθούν να απαξιώσουν μια γυναίκα που είχε το θάρρος να καταγγείλει μια κακοποίηση. Φοβάμαι λοιπόν ότι η αριστερά στην Ελλάδα μας, από την αριστερά του Χαβιαριού, έχει πάει στην αριστερά του Μακελιού.
Λοιπόν, πάμε τώρα στην τελευταία εξέλιξη, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, την ανακοίνωση κόλαφο του Biden, του Αμερικανού Προέδρου, κατά της Άγκυρας, για τη σημερινή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων, που ήδη έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση αξιωματούχων της κυβέρνησης Ερντογάν. Αναφέρει λοιπόν ο πρόεδρος Biden, 1,5 εκατομμύριο Αρμένοι απελάθηκαν, σφαγιάστηκαν ή έκαναν πορείες προς το θάνατό τους. 24 Απριλίου του 2015, οι Οθωμανικές αρχές συνέλαβαν Αρμένιους διανοούμενους και ηγέτες της κοινότητας στη Κωνσταντινούπολη, η έναρξη μιας συστηματικής εκστρατείας βίας, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά της αρμενικής κοινότητας. Τα χρόνια που ακολούθησαν, 1,5 εκατομμύριο Αρμένοι απελάθηκαν, σφαγιάστηκαν ή έκαναν πορείες προς το θάνατό τους, και καταλήγει ότι γενοκτονία όπως αυτή που συνέβη πριν από 100 χρόνια δεν θα επαναληφθεί ποτέ ξανά. Σήμερα ας ανανεώσουμε τη δέσμευση, ας δεσμευτούμε εκ νέου να υψώσουμε τη φωνή ενάντια στο μίσος, να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μία ανακοίνωση κόλαφος για την Τουρκία και...
και η οποία προκάλεσε την άμεση και πολύ σκληρή αντίδραση του Μαυλού Τσαβούσογλου, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ Βαναστέλου αποκαλεί τσαρλατάνο τον Τζο Μπάιντεν.
Ναι, καλό μεσημέρι Νίκο και Ελισάβετ. Χωρίς όμως να προσωποποιήσει από το Twitter του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών τον Biden, έγραψε: «Οι πολιτικοί τσαρλατάνοι που προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την ιστορία
ξανά στη σκηνή. Η ιστορία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί με πολιτικές δηλώσεις. Οι καιροσκόποι που επιμένουν σε αυτή τη στάση θα μείνουν στη μνήμη για τα απότερα κίνητρα και την υποκρισία τους. Κανένας δεν μπορεί να δώσει μάθημα ιστορίας στο μεγάλο τουρκικό έθνος.
Μόνο η φωτογραφία του Biden.
Μόνο η φωτογραφία ακριβώς του Biden. Αυτή πάντως η αντίδραση και... έρχεται λίγο μετά. Ναι.
Είχαμε και ανακοίνωση την ίδια στιγμή του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας που κάνει λόγο για ατυχείς δηλώσεις για τα γεγονότα του 1915, ασύμβατες με την πραγματικότητα και το διεθνές δίκαιο, μάταιες προσπάθειες να ξαναγραφτεί η ιστορία με πολιτικά κίνητρα. Όσοι επιμένουν να διατηρούν αυτή την προκατηλημένη στάση θα αναφέρονται στην ιστορία ως φθηνή πολιτική καιροσκόπη. Απορρίπτει το Υπουργείο Εξωτερικών αυτές τις δηλώσεις που είναι άκυρες για την Τουρκία και με τον πιο έντονο τρόπο καταδικάζει όσους επιμένουν σε αυτό το λάθος. Κανείς και κανένας θεσμός δεν μπορεί να διδάξει την Τουρκία τη δική της ιστορία. Φαίνεται... Ήταν προηγουμένως η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.
Φαίνεται λοιπόν ότι ανεβάζουν τους τόνους εναντίον των Αμερικανών, γιατί αυτή η αντίδραση έρχεται λίγο μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, του Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο οποίος έριξε το φταίξιμο στους Αμερικανούς για το πραξικόπημα.
Πάμε να ακούσουμε. Λοιπόν, το κλίμα. Ναι.
Βάνα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα και επανερχόμαστε. Ποιος οργάνωσε τα επεισόδια του Γκεζί? Αυτός που έκανε την απόπειρα πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου. Ποιος έχει σχέσεις με την τρομοκρατία? Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιος έκανε την απόπειρα πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου? Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιος οργάνωσε τα επεισόδια Γκεζί? Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει Ευρώπη, μην ανησυχείτε γι' αυτό. Υπάρχει Αμερική, η Ευρώπη. Δεν έχει κανένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Και συνεχίζει ο Σουλεϊμάν Σοϊλού, ολόκληρος ο κόσμος μισεί την Αμερική. Η Ευρώπη είναι το μουλάρι στο καραβάνι της Αμερικής.
Πάντως βλέπω, Βάνα και Ελισάβετ, ότι το μαστίγιο και το καρότο είναι και από τους Αμερικανούς προς τους Τούρκους και από τους Τούρκους προς τους Αμερικανούς. Διότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές, είχαμε προημερών και καλά λόγια για τους Αμερικανούς από την Άγκυρα, αλλά έχουμε τώρα και κραυγές εναντίον τους, διότι πλησιάζουν οι κάλπες 14 Μαΐου και πρέπει να ανέβει το έργο. Όπως ανεβαίνει και το έργο πάλι με το αεροπλανοφόρο Ανατολού. Εντυπωσιακό σοου Βάνα χθες από τον Ερντογάν στο Βόσπορο, αλλά και μήνυμα με το να το στείλει στη Σμύρνη.
Λοιπόν, ο φρουρός της γαλάζιας πατρίδας, Νίκο, του Ανατολού, όπως το αποκάλεσε ο Τούρκος πρόεδρος σε μια φαντασμαγορική προεκλογική τελετή προεκλογικό σοου χτες, απέπλευσε από το Βόσπορο με 21 κανονιοβολισμούς, κατευθύνεται προς τη Μαύρη Θάλασσα. Ο Ερντογάν είπε ότι θα κυροβολήσει το Ανατολού το επόμενο διάστημα στο λιμάνι της Σμύρνης, με τον ίδιο να στέλνει ένα διτό μήνυμα που έχει μια διπλή ανάγνωση. Και σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολού, διατυπώθηκε μια αποστροφή του λόγου του όταν αναφερόταν στην αντιπολίτευση. Η Σμύρνη, όπως ξέρουμε, εκτός από τη γειτνίασή της με την Ελλάδα, είναι και κατεξοχήν το προπύργιο των Κεμαλικών. Το ποσοστό εκεί πέρα του Τζέχεπε είναι περίπου γύρω στα 90%. Διπλό μήνυμα, μόνο ο Ερντογάν ήξερε εκείνη τη στιγμή τι εννοούσε.
Πάντως μόνο στέλνοντάς το στη Σμύρνη και ότι θα διαπλέψει το μισό Αιγαίο για να φτάσει το αεροπλανοφόρο στη Σμύρνη, τα λέει όλα. Βάνα, να σε ευχαριστήσουμε, να ακούσουμε την επιμαχή δήλωση του Ερντογάν.
Το φλουρό της γαλάζιας πατρίδας, το πλοίο Ανατολού, τώρα το στείλαμε στη Μαύρη Θάλασσα. Τις τελευταίες 7 με 10 ημέρες, ξέρετε που θα στείλουμε το Ανατολού. Θα το στείλουμε στη Σμύρνη. Θα είναι καλό να μείνει στη Σμύρνη για μια εβδομάδα με 10 ημέρες. Καταλαβαίνετε το τι σημαίνει αυτό, έτσι. Μην πω σε λεπτομέρειες. Με το καλό από εκεί, με το πλοίο Ανατολού, θα στείλουμε διαφορετικά τα κατάλληλα μηνύματα.
Oradan farklı mesajlar vereceğiz TCG Anadolu'yla.
Όσο πλησιάζουμε στις κάλπες τις τουρκικές, 14 Μαΐου και 28 δεύτερος γύρος αν χρειαστεί, θα είμαστε έτοιμοι να δούμε και τον Ανατολού απέναντι από τη Ηχείο. Λοιπόν, μείνετε κυρίες και κύριοι στο Real FM, είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 3, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Θα είναι μαζί μας ο επικεφαλής της MRB, ο Δημήτρης Μαύρος, για να μας δώσει τα τελευταία στοιχεία από τις δημοσκοπήσεις 4 εβδομάδες πριν από τις κάλπες και να απαντήσει και σε αυτό που έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να ανακοινώνονται και τα ανεπεξέργαστα στοιχεία των δημοσκοπήσεων και ακόμα.
Και με τον Χρήστο Μαζανίτη και τη Μαρία Δαναξά θα δούμε πώς εξελίχθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 20. Τριών Ελλήνων από το φλεγόμενο Σουδάν, αλλά και το μήνυμα που στέλνει ο Νίκος Δένδιας στην Ευρώπη ότι δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.
Επιστρέψαμε, Real FM, κεντρικό δελτίο, 4 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Σε μια μέρα, την προηγούμενη εβδομάδα που έλειπε σε Ελισάβετ, τέτοια ώρα μετά τη συννεφιά, ξεκινούσε η καταιγίδα.
Σας επισκεπτόταν η
με ξέρετε την Παρασκευή. Σήμερα είναι ένας υπέροχος ανοιξιάτικος καιρός. Να δούμε για πόσες μέρες θα συνεχιστεί. Πριν πάμε στο Δημήτρη Μαύρο, με τα τελευταία στοιχεία για τις δημοσκοπήσεις, να δούμε τι γίνεται με το Σουδάν, με τον απεγκλωβισμό των Ελλήνων και τις πολεμικές επιχειρήσεις που είναι σε εξέλιξη για απεγκλωβισμό υπηκών Ευρωπαίων από την φλεγόμενη χώρα εν μέσω διασταυρούμενων πυρών στρατιωτών και παραστρατιωτικών.
Θα ξεκινήσουμε από τον συνάδελφο τον Χρήστο Μαζανίτη από το ενικός.gr για να μας ενημερώσει πώς διασώθηκαν σε τρεις διαφορετικές φάσεις 23 συνολικά Έλληνες. Χρήστο.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τα νεότερα. Ότι στη 1:30 το μεσημέρι απογειώθηκε από το Ασουάν της Νότιας Αιγύπτου το C-27J Spartan της πολεμικής αεροπορίας με κατεύθυνση το Τζιμπουτί. Mm-hmm. Εκεί όπου θα παραλάβει συνολικά 27 Έλληνες, όπως έχει αναφερθεί στο κέντρο επιχειρήσεων του ΓΕΕΠΑ.
Ανέβηκε ο αριθμός.
Ανάμεσα στους οποίους και 2 τραυματίες. Θα πρέπει να σημειώσω ότι μέχρι στιγμής το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ανακοινώσει 23 Έλληνες, οι οποίοι έχουν απεγκλωβιστεί από το φλεγόμενο Σουδάν σε μια επιχείρηση των Γάλλων και σε άλλες 2 των Ιταλών.
Σωστά.
Φαίνεται όμως ότι κάποιοι ενδεχομένως να έχουν μπει σε κάποια από τα καραβάνια, τα κουμπόι τα οποία έχουν βγει και να έχει ανέβει ο αριθμός στους 27. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ωστόσο, πριν από λίγο, κάνουν λόγο ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται εν εξελίξη και άλλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό επιπλέον αριθμού Ελλήνων και Κυπρίων. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, όταν το C27 επιστρέψει στο Σουάν της Αιγύπτου, εκεί θα γίνει ανεφοδιασμός και αμέσως μετά θα αναχωρήσει για την Ελλάδα, με τελικό προορισμό την 112 πτέρυγα μάχη στην Ελευσίνα. Mm-hmm. Στην Αίγυπτο αναμένεται να βρίσκεται περίπου κατά τις 6:30 σήμερα το απόγευμα, ενώ ταυτόχρονα στην 112 πτέρυγα μάχης υπάρχει ήδη σε ετοιμότητα ακόμη ένα C-27 το οποίο θα απογειωθεί για Αίγυπτο μόλις ξεκινήσει η αναχώρηση του άλλου με τους Έλληνες που έχουν διασωθεί. Από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων του ΓΕΘΑ που υπάρχει ο συντονισμός για το επιχειρησιακό σκέλος επιχείρησης σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών έχει αποφασιστεί ότι μέχρι να ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός όλων των Ελλήνων από το Σουδάν θα βρίσκονται 2 μεταγωγικά στο Σουάν της Αιγύπτου. Επίσης να αναφέρω ότι με εντολή του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο βρίσκεται από χθες ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος και εκπροσωπεί την κυβέρνηση σε όλες τις επαφές που απαιτούνται επί Αιγυπτιακού εδάφους και αναμένεται ο Νίκος Χαρδαλιάς να προχωρήσει και στις σχετικές επίσημες ανακοινώσεις όταν κριθεί ότι η επιχείρηση είτε έχει ολοκληρωθεί στην ολότητά της ή σε ένα πολύ σημαντικό μέρος της.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Μαζανίτη. Έχουμε, όπως είπες, Χρήστο, 27, συνολικά 27 Έλληνες οι οποίοι αυτή την ώρα απεγκλωβίζονται και μεταφέρονται στην Ελλάδα.
Από το ενικός.gr.
Πάμε και στη Μαρία Δεναξά, γιατί σε εξέλιξη είναι διεθνείς επιχειρήσεις τόσο της Γαλλίας όσο και της Ιταλίας για διάσωση πολιτών της Δύσης από το φλεγόμενο Σουδάν. Μαρία.
Ναι, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε, Ελισάβετ, με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών, η γαλλική πρεσβεία στο Σουδάν έκλεισε μέχρι νεοτέρας. Η ίδια πηγή πρόσθεσε πως η πρεσβεία δεν αποτελεί πλέον σημείο συγκέντρωσης για τους ανθρώπους που επιθυμούν να εγκαταλείψουν το Χαρτούμ. Το πρωί, η Γαλλίδα Υπουργός Εξωτερικών Κατρίν Κολονά σε tweet της ανέφερε πως οι εκενώσεις συνεχίζονται μετά τη δεύτερη και τρίτη πτήση αυτής της νύχτας. Απομακρύνθηκαν 388 Γάλλοι πολίτες αλλά και πολλοί άλλοι ξένοι υπήκοοι, έγραψε. Σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών, η Γαλλία επέτρεψε την εκένωση πολιτών από τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία, την Ελλάδα και από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, στις φροντίδες των Γαλλικών Αρχών έτυχαν και υπήκοοι Αφρικανικών χωρών αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, των Φιλιππίνων και της Ιαπωνίας. Τώρα, οι εκενώσεις από το Σουδάν με τη συνδρομή της Γαλλίας και 150 Γάλλων στρατιωτών συνεχίζονται και σήμερα και θα λάβουν τέλος αύριο. Η επιχείρηση που ονομάστηκε τοξότης είναι εξαιρετικά περίπλοκη και μπορεί οι δυσκολίες να υπάρχουν μέχρι τέλους σε μια χώρα σε εμπόλεμη κατάσταση, όπου επιπλέον τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών δεν λειτουργούν, ενώ είναι απαραίτητος ο ακριβής γεωγραφικός εντοπισμός των Γάλλων και ξένων υπηκών, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Παρόλο που οι γαλλικές αρχές δεν δίνουν ακριβή αριθμό, ωστόσο στο Σουδάν βρίσκονται ακόμη αρκετές εκατοντάδες Γάλλοι και Ευρωπαίοι υπήκοοι, γίνεται λόγος σε δημοσιεύματα περί τους 1.500. Οι γαλλικές αρχές ζητούν από όσους βρίσκονται ακόμη στο Σουδάν να παραμένουν υπό περιορισμό στα σπίτια τους, καθώς οι μάχες καθιστούν επικίνδυνοι οποιαδήποτε μετακίνηση στο Χαρτούμ σε αυτό το στάδιο. Τέλος, σύμφωνα με την εφημερίδα West France, οι γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις εν μέσω της άσκησης οριών έχουν προειδοποιηθεί για πιθανή αναχώρηση προς το Σουδάν.
Να ευχαριστήσουμε και τη Μαρία Δεναξά και να ακούσουμε εμείς το μήνυμα που στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών ο Νίκος Δένδια στην Ευρώπη, λέγοντας ότι σε αυτό το θέμα οι Βρυξέλλες δεν έχουν πάρει πολύ καλό βαθμό.
Αφού προηγουμένως δεν τα ευχαρίστησε η Ιταλία και η Γαλλία.
Ψηφίζουμε κείμενα όπως η στρατηγική πηξίδα και μάλιστα με θριαμβευτικούς τόνους. Και από εκεί και πέρα να μην μπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρά τις προσπάθειες του ΥΠΑ του εκπροσώπου, να οργανώσουμε μια πανευρωπαϊκή επιχείρηση εκένωσης. Η Ευρώπη κρίνεται από τη δυνατότητά της να αντιδράσει στις κρίσεις. Και σαν Ευρώπη θέλω να πω ότι στην κρίση στο Σουδάν δεν έχουμε πάρει πολύ καλό βαθμό.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Είναι μαζί μας ο επικεφαλής MRB και συνεργάτης της Real News, ο κύριος Δημήτρης Μαύρος. Κύριε Μαύρο, καλό απόγευμα από τον Real FM.
Καλησπέρα σε όλους.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αλλά θέλω λίγο να μας σχολιάσετε και αυτό που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ και απέρριψε η κυβέρνηση. Δηλαδή, είπε ότι είναι πρωτοφανές να ζητείτε να δίδονται τα ανεπεξέργαστα στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητεί και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων συνολικά. Να ξεκινήσουμε όμως από τα τελευταία στοιχεία. Έχουμε δύο δημοσκοπήσεις τελευταίες 24 ώρες. Η μία της Μέτρο Ανάλυσης στο Βήμα της Κυριακής. Νέα Δημοκρατία 27,8 από 26,2. ΣΥΡΙΖΑ 22,2 από 21,5, ΠΑΣΟΚ 8,5, ΚΚΕ 6, Ελληνική Λύση 4, ΜΕΡΑ 25 4,4, Έλληνες, αν υπήρχε το κόμμα Κασιδιάρη, 3,5. Και η opinion, η διαφορά εδώ στην πρόθεση ψήφου είναι 5,6, με αναγωγή είναι 6,9 μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Στην opinion για το The Talk σήμερα είναι 6,2 με αναγωγή μπροστά η Νέα Δημοκρατία, 5,9 στην πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία εδώ 31,1, ΣΥΡΙΖΑ 25,2, ΠΑΣΟΚ 9,6, ΚΚΕ 5,1, Ελληνική Λύση 4,1, ΜΕΡΑ 25 3,2, Έλληνες 3,1. Κύριε Μαύρο, καταλαβαίνω σωστά ότι καταγράφεται μία ανάκτηση ποσοστών που είχε χάσει η Νέα Δημοκρατία από την τραγωδία των Τεμπών εκείνη την περίοδο. Κερδίζει κάτι και ο ΣΥΡΙΖΑ, κερδίζουν τα υπόλοιπα κόμματα, δεν κερδίζει όμως το ΠΑΣΟΚ.
Θα σας πω το εξής. Πρώτον, για να μπούμε στη διαδικασία από εδώ και πέρα να μιλάμε για αποτελέσματα δημοσκοπήσεων, θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να έχουμε ένα σταθερό σημείο αναφοράς. Και το μόνο σταθερό σημείο αναφοράς είναι αν κάνει κανείς τη συνολική αναγωγή. Δηλαδή όταν αφήσει έξω όλους τους αναποφάσιστους και συνολικά την αδιευκρίνηστη ψήφο. Διότι διαφορετικά τα ποσοστά είναι κειμενόμενα ανάλογα με το πόση αδιευκρίνηστη ψήφο έχει κάθε εταιρεία.
Αν κάνουμε αυτή την αναγωγή που λέτε, τι συμπέρασμα βγάζουμε?
Το συμπέρασμα το οποίο βγαίνει είναι ότι τα ποσοστά. Πρώτον, αφήστε με να κάνω και μία επιπλέον αναφορά.
Βέβαια.
Ότι πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε με όρους διαφοράς ανάμεσα στα δύο κόμματα. Διότι είναι εύκολο δημοσιογραφικά να πετάμε ένα νούμερο για να ξεμπερδεύουμε, αλλά η ουσία δεν είναι αυτή. Διότι η διαφορά είναι ένα παράγωγο μέγεθος. Δεν ρωτάμε ποτέ κανέναν. Ούτε ψηφίζει κανείς ότι εγώ τη διαφορά τη βλέπω τόσο
σωστά.
Ρωτάμε και τον άλλον και τον άλλον άλλον και βγάζουμε ένα μέσο όρο διαφοράς. Είναι παράγωγο μέγεθος. Άρα λοιπόν ας αφήσουμε τη διαφορά στην άκρη. Εάν δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις, εκεί περίπου που δίνουν τα ποσοστά των δύο κομμάτων είναι στο 33,5-34 για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ δίνουν περίπου γύρω στο 28,5-29-27,5 και πάει λέγοντας. Διότι όλοι οι δημοσκοπήσεις εκεί κεντράρουν. Το ζητούμενο είναι αν αυτό το πράγμα θα κρατηθεί μέχρι τέλους. Θυμάστε κύριε Στραβελάκη ότι σας είχα πει πως μετά τις 6 εβδομάδες θα δούμε μια κανονικότητα.
Σωστά.
Να υπάρχει ή να μην υπάρχει ή σε ποιο επίπεδο θα κάτσει αυτή η κανονικότητα. Τώρα έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία.
Όπως βλέπετε και την τάση να διαμορφώνεται, βλέπετε αυτό που μας περιγράψατε να σταθεροποιείται ή να έχει κάποια δυναμική κάποιου κόμματος προς τα πάνω ή προς τα κάτω?
Ξέρετε, ο πολιτικός χρόνος είναι δραματικά πυκνός. Mm. Εκεί που πήγαμε να πιάσουμε πάλι ένα πλατό, ξαφνικά εμφανίζεται ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Βαρουφάκης, η περίπτωση του ΕΑΝ και των Ελλήνων και ξαναήρθανε όλα στην επιφάνεια που αυτό μπερδεύει τον κόσμο διότι παραδείγματος χάρη το γεγονός ότι βρέθηκε εναλλακτική από τη μεριά του κυρίου Κασιδιάρη ή των όποιων εν πάση περιπτώσει ακροδεξιών να βρουν να υπάρχει μια εναλλακτική που
μήπως
λέγεται
κατέβει με το ΕΑΝ του Κανελόπουλου, ναι.
Ακριβώς, εκεί ξαφνικά το κόμμα το συγκεκριμένο και λόγω του ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν πριν στον Αριοπάγο. δεν είναι αντισυστημικός εξορισμού.
Ναι, ναι.
Άρα λοιπόν από τη μία μεριά μπορεί να έλξει ψηφοφόρους οι οποίοι είχαν ενοχικά σύνδρομα να πάνε στον κύριο Κασιδιάρη, αλλά από την άλλη μεριά μπορεί οι ψηφοφόροι να φύγουν από την επιλογή αυτή, διότι δεν είναι πια τόσο αντισυστημική όσο θα τη θέλανε. Αυτό το δέλτα, όπως λέγεται, πόσοι θα μπουν και πόσοι θα βγουν, πρώτον δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς και δεύτερον ακόμα δεν έχει οριοθετηθεί η ιστορία που λέγεται εάν. Γι' αυτό και μετράμε ακόμα την ιστορία που λέγεται Έλληνες.
Σωστά. Άρα, αυτό, λοιπόν, αυτό μου απαντάτε από τη μέση και κάτω. Εγώ επιμένω για την κορυφή, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.
Για πρώτη φορά όμως η κορυφή συνδέεται
είναι
με τα μικρά.
Ναι.
Ακριβώς. Διότι και ο κύριος Βαρουφάκης, ενώ μέχρι τώρα αποτελούσε αντισυστημική λύση για τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, με την ιστορία αυτή που ανακοίνωσε περί Δήμητρας και περί δεν ξέρω και εγώ τι άλλο για το τραπεζικό σύστημα, παραέγινε αντισυστημικός νομίζω, και εκείνος μπορεί να θέλει να κυνηγήσει τους δραχμιστές της χώρας, αλλά δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί και ύστερα από όλα αυτά που έχουν γίνει, εάν οι άνθρωποι αυτοί εξακολουθούν να βλέπουν θετικά μία σύγκρουση με την Ευρώπη.
Άρα τι μας περιγράφετε τώρα, ένα τοπίο κινούμενης άμμου που τα δεδομένα αλλάζουν δύο φορές την ημέρα, άρα είναι παρακινδυνευμένο οποιοδήποτε συμπέρασμα αυτή τη στιγμή.
Οποιοδήποτε συμπέρασμα. Επίσης ξέχασα να σας πω την ιστορία του κυρίου Βελόπουλου.
Σωστά.
Έτσι, όπου εκεί παίζεται ένα εσωτερικό παιχνίδι, όχι παιχνίδι, έχει υπάρξει μια ισοστρέφεια αν θέλετε, ανάμεσα στους παίκτες, τον κύριο Βελόπουλο και δύο ή τρεις πολιτικούς του, το οποίο επίσης δεν ξέρουμε που θα κάτσει. Τα δύο πράγματα, το κόμμα του ΕΑΝ και ο κύριος Βελόπουλος, φαίνεται να ευνοούν, όπως και ο κύριος Γεωργούλης, να ευνοούν τη Νέα Δημοκρατία, και η περίπτωση του κυρίου Βαρουφάκη να ευνοεί τον ΣΥΡΙΖΑ.
Λοιπόν,
πού θα κάτσει
τώρα
αυτό.
Θα σας φέρω μία ακόμα ανατροπή. Μου έλεγε κάποιος φίλος μου προημερών ότι εγώ θα ψηφίσω το τάδε κόμμα. Αλλά στις όταν με ρωτάνε, αυτό θα το ψηφίσω στις 2 Ιουλίου, γιατί εκεί πιστεύω ότι θα κριθεί η διακυβέρνηση της χώρας. Στις 21 Μαΐου θα ψηφίσω έναν άλλον, θα ρίξω μία ψήφο διαμαρτυρίας. Υπάρχει κίνδυνος αυτό που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις να είναι αυτό που σκέφτονται να ψηφίσουν στις 2 Ιουλίου και όχι 21 Μαΐου?
Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό, γιατί όσες φορές έχουμε προσπαθήσει να μετρήσουμε κάποια πράγματα για τις δεύτερες εκλογές, παίρνουμε συνήθως ό,τι αποτέλεσμα παίρνουμε και για τις πρώτες. Αυτό το οποίο...
Αν σας λέμε την αλήθεια.
Ναι, ακριβώς εκεί είναι το θέμα. Είτε στις πρώτες είτε στις δεύτερες, ποια είναι η φυσική τάση των ανθρώπων. Πρώτον, γνησίως, δηλαδή έχουν καταλήξει τι θέλουν να κάνουν. Εδώ ήδη από το προηγούμενο exit poll του 2019 είχαμε ότι ένα 15% και πάνω αποφασίσαν την τελευταία μέρα μπροστά στον μπλε παραβάν. Πόσο μάλλον τώρα έχω φόβους ότι μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Επίσης, ενδέχεται να είναι συνδεδεμένο με την οτροπία των πρώτων εκλογών και ένα φαινόμενο αυξημένης αποχής, το οποίο η αυξημένη αποχή σίγουρα δεν βοηθάει τους δύο πρώτους.
Λοιπόν, πριν σας θέσει η Ελισάβετ Σαλαμάρα το θέμα που έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω ένα τελευταίο ερώτημα. Αυτή τη στιγμή γίνεται πολλή συζήτηση για κυβέρνηση ηττημένων. Με την απλή αναλογική, τα κουκιά για να κάνουν κυβέρνηση, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος, δεν ξέρω, ο Βαρουφάκης λέει όχι σε καμία περίπτωση με κανέναν, βγαίνουν. Διότι όσες φορές βλέπω αναγωγή των ποσοστών σε έδρες, αθροίζω το δεύτερο και τον τρίτο στους 130, 140, αλλά σίγουρα πολύ μακριά από τις 150.
Σωστά το λέτε, γιατί με την απλή αναλογική, για να υπάρχει κάποιο πράγμα, είτε ένα κόμμα είτε συνδυασμός κομμάτων στη διακυβέρνηση, θα πρέπει να μαζέψει, μη σας πω, κοντά στο 46%.
Αδύνατο.
Το οποίο δεν φαίνεται να μπορεί να είναι εφικτό να μαζευτεί, έτσι. Και κυρίως όταν υπάρχουν οι πολιτικές αντιπαραθέσεις τις οποίες βλέπουμε.
Άρα μπορεί να είναι και πρακτικά, μαθηματικά μια και συζήτηση χωρίς αντίκρισμα αυτή της κυβέρνησης από τον πρώτο γύρο των εκλογών.
Ναι, δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
Με οποιαδήποτε. Ναι, δεν το ξέρουμε, προφανώς. Λέω μαθηματικά αυτή τη στιγμή.
Μαθηματικά φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο ακόμα και αυτό.
Ναι. Τώρα, Ελισάβετ.
Πάμε τώρα και στο θέμα και στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνονται τα αστάθμιστα στοιχεία, τα ανεπεξέργαστα στοιχεία από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Να μας εξηγήσετε με δύο λόγια τι σημαίνει αυτό, γιατί το ακούει ο κόσμος και δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει. Αν μπορεί να γίνει πρακτικά και να απαντήσετε, γιατί αυτό αφήνει και μία αιχμή ουσιαστικά για τα αποτελέσματα που δίνουν μέχρι τώρα οι εταιρείες δημοσκοπήσεων.
Καταρχάς να ξεκινήσω από το ότι είναι πάγια στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ να μπαίνει σε τέτοιου είδους προσεγγίσεις, οι οποίες ταπεινή μου άποψη είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια πάντως δεν τον έχουν ωφελήσει, διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση αλλοιώνουν συμπεριφορές των ερωτωμένων. Άρα λοιπόν ένα δεδομένο είναι αυτό. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι ουσία, δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ, γιατί σήμερα πιθανά να έχει φύγει ήδη αυτή τη στιγμή, θα υπάρξει δελτίο τύπου από το ΣΕΔΕΑ, στον οποίο είμαι και αντιπρόεδρος και ο οποίος θα παίρνει θέση για αυτή την τοποθέτηση.
Σωστά, άρα θεσμικά να περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση του συνδέσμου.
Παρόλα αυτά, να σας πω ότι αυτό το οποίο συζητάμε δεν φαίνεται να χρησιμοποιείται πουθενά στον κόσμο, πρώτον. Δεύτερον, υπάρχει σοβαρότατη περίπτωση να δημιουργήσει σύγχυση στον κόσμο, ο οποίος δεν καταλαβαίνει ήδη αυτά που του λέμε. Τι σημαίνει πρόθεση ψήφου, σε τι διαφέρει από την αναγωγή τα έγκυρα και τι σημαίνει αναγωγή στο όλον. Άρα λοιπόν, αντί να κάνουμε τη ζωή της κοινή γνώμη, που δεν υπάρχει κοινή γνώμη, αλλά εν πάση περιπτώσει ευκολότερη, θα την κάνουμε δυσκολότερη. Επίσης, υπάρχουν δύο φράσεις εκεί πέρα. Υπάρχει η φράση, έτσι όπως τη διατύπωσε η κυρία Τσαπανίδου, τα πρωτογενή και αστάθμιστα στοιχεία. Καταρχάς, τα πρωτογενή σημαίνει να δοθούν records για τον κάθε ερωτώμενο, εάν καταλαβαίνω σωστά, και δεύτερο μαζί και τα τηλέφωνα και τα λοιπά, για να μπορεί οποιοδήποτε να αρχίσει να παίρνει τηλέφωνο τους ερωτώμενους και
αδύνατο,
να λέει
αδύνατο.
Εσείς είπατε στην έρευνα, συμμετείχατε και είπατε στην έρευνα Νέα Δημοκρατία ή είπατε ΣΥΡΙΖΑ και το αλλάξανε.
Προφανώς λοιπόν, δεν γίνεται αυτό.
Αυτό το πράγμα όχι δεν γίνεται τεχνικά, αλλά χτυπάει ενδεχομένως και σε κανόνες GDPR, δηλαδή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εμείς δεν δικαιούμεθα να δώσουμε αυτά τα στοιχεία και μάλιστα το διαβάζουμε σε ολόκληρη παράγραφο την ώρα που ξεκινάει η συνέντευξη. Λοιπόν. Άρα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αν από την άλλη μεριά δεν δοθεί αυτό το αρχείο, οποιοδήποτε άλλος έλεγχος ουσιαστικά αχρηστεύεται.
Ο κύριος Μαύρος, επικεφαλής της MRB, θα τα λέμε κάθε εβδομάδα όσο πλησιάζουμε στις κάλπες. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Πάντα εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα όσα μας λέτε. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Συμβαίνει τώρα.
Στον Θεοδόση Πάνου να πάμε για μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Τι έχει συμβεί, Θεοδόση?
Βρέθηκαν 4 βολίδες πυροβόλου όπλου στο προάβλιο δημοτικού σχολείου στις Αχαρνές. Και το τραγικό είναι ότι το συγκεκριμένο σχολείο είναι αυτό το δημοτικό που πριν μερικά χρόνια ο μικρός Μάριος 6 ετών είχε χάσει τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής εορτής. Σήμερα το πρωί ειδοποιήθηκε η αστυνομία από τη διευθύντρια του σχολείου, η οποία στον προάβλιο χώρο του συγκεκριμένου δημοτικού βρήκε τις οι πρώτες πληροφορίες, λένε για 4, κάποιες άλλες
δεν τραυματίστηκε κανείς αυτή τη φορά.
Ευτυχώς δεν έχουμε τραυματίες.
Θεοδόση, σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση ενημέρωση.
Αθλητικά.
Λοιπόν, είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Πολυθρόνα για δύο η κορυφή, μετά τις θεσινές εκτός έδρας νίκες Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Η νίκη της ΑΕΚ άναψε και πολλές φωτιές με τον Ολυμπιακό να αντιδρά οργισμένα για την διατησία.
Σωστά. Πια έχουμε δύο ομάδες, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, για την υπόθεση τίτλου Super League μετά τις θεσμικές αναμετρήσεις για την πέμπτη αγωνιστική. Σπουδαία νίκη πήρε ο Παναθηναϊκός που έβγαλε ψυχή και αντίδραση στην Τούμπα επικρατώντας 2-1 του ΠΑΟΚ. Νικηφόρα πέρασε από τον Γιώργιος Καραϊσκάκης η ΑΕΚ, που ήταν καλύτερο στο μεγαλύτερο διάστημα του ντέρμπι με 3-1 επί του Ολυμπιακού, που έχει έντονα παράπονα από τη διαιτησία. Με υποθεσιακό τρόπο ολοκληρώθηκε αναμέτρηση, καθώς ο παδί του Ολυμπιακού έκανε εισβολή στον αγωνιστικό χώρο, συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έκαναν χρήση χημικών για να τους απομακρύνουν. Άλμα Ευρώπης έκανε ο Άρης, που νίκησε 3-0 στο Πανσαλικό Στάδιο το Βόλο. Η βαθμολογία: Παναθηναϊκός 72, ΑΕΚ 72, Ολυμπιακός 63, ΠΑΟΚ 60, Άρης 44, Βόλος 40. Η επόμενη αγωνιστική την προσεχή Τετάρτη στις 6 Βόλος Παναθηναϊκός με διαιτητή το Σιδηρόπουλο, 7 Άρης Ολυμπιακός με διαιτητή το Λανδό Μακέλη και σε 9 το ντέρμπι ΑΕΚ ΠΑΟΚ με διαιτητή το Γερμανό Στίλερ. Live μετάδοση του ντέρμπι ΑΕΚ ΠΑΟΚ από την Παρένα από τον Real FM. Μακέλη και Στίλερ είναι διαιτητές elite τη UEFA. Οργή στον Ολυμπιακό για τους Ιταλούς διαιτητές στο χθεσινό παιχνίδι. Με ποιες ποινές κινδυνεύει ο Ολυμπιακός για όσα αναφέρονται στο φιλαγόνος, θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Μεγλίδης. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Στον Ολυμπιακό είναι πράγματι έξαλλη με τη διαιτησία του Ιταλού Μάσα και του συμπατριώτη του στο VAR Πικινίνη, ο οποίος μάλιστα δεν είναι καν διεθνής για συγκεκριμένες φάσεις αλλίωσης του αποτελέσματος του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Αμέσως μετά τον αγώνα σε επίσημη θέση της Πειραιακής που έγινε λόγος για αλήτες της ΕΠΟ που σκοτώνουν το ποδόσφαιρο και για ανικανότητα της κυβέρνησης να τους αντιμετωπίσει. Οι καθοριστικές φάσεις που επισημαίνει ο Ολυμπιακός είναι η εξής: η απόφαση για τον μη καταλογισμό πέναλτι υπέρ του Μπακαμπού και η μη αποβολή του Σιμάνσκι για μαρκάρισμα στον Βαλμπουενά στο πρώτο μέρος και το πέναλτι που δόθηκε υπέρ της ΑΕΚ στο 80, όπως και το επιθετικό φάουλ στον Ρέατζοκ που δεν καταλογίστηκε πριν από το τρίτο γκολ. Μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει φυσικά και η σημερινή ανακοίνωση, όπως είπες πριν, Δημήτρη, για τον ορισμό του Ντάνι Μάκελη, του Ολλανδού εκ των κορυφαίων διαιτητών της Ευρώπης, στον αγώνα της Τετάρτης με τον Άρη, με έβλεπε την απορία πώς θυμήθηκαν τώρα ή μπορούν τώρα στην ΚΕΔ να φέρουν τέτοιο επίπεδο διαιτητές και κάτι αντίστοιχο δεν γινόταν νωρίτερα. Σε ό,τι αφορά τη συνέχεια, ο Ολυμπιακός κινδυνεύει λόγω των επεισοδίων μετά το μάτς ανάμεσα σε οπαδούς του και την αστυνομία με ποινές αποκλεισμού έδρας, όπως και με βαρύτερο πρόστιμο, ενώ σε φιλαγόνα αναφέρεται από τον Ιταλό διαιτητή ότι ένιωσε χτύπημα στα γεννητικά του όργανα κατά την αποχώρησή του προς τα αποδυτήρια, δίχως να προσδιορίσει από ποιον. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να πούμε ότι δεν προβλέπεται αφαίρεση βαθμών, αλλά μόνο η προαναφερθήση, δηλαδή πρόστιμο και τιμωρία έδρας. Ο Ολυμπιακός είναι σε επαφές για τον νέο προπονητή του.
Μάλιστα.
Τα επόμενα πέντε μάτς των play-off έχει στόχο πια τη δίτη θέση, ώστε εφόσον ο ΠΑΟΚ δεν κατακτήσει το κύπελλο να παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
Ευχαριστούμε τον Χρήστο Μεγλίδη. Στην ΑΕΚ υπάρχει ικανοποίηση για τη μεγάλη νίκη στο Καραϊσκάκη και ο Μιχάλης Φουστέρης στο ρεπορτάζ.
Με βαθιά ικανοποίηση από τη σπουδαία νίκη επί του Ολυμπιακού που συνοδεύτηκε από εξαιρετική εμφάνιση, η ΑΕΚ προετοιμάζεται ήδη για τους δύο απαιτητικούς αγώνες που την περιμένουν, την Τετάρτη το βράδυ με τον ΠΑΟΚ στην ΟΠΑΠ Αρένα και την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, σε αναμέτρηση που πιθανότατα θα κρίνει την ομάδα που θα κόψει πρώτη το νήμα του πρωταθλήματος. Κόντρα στο Ερυθρόλευκο στο Φάληρο, το πλάνο του Ματίας Αλμέιδα λειτουργήσε υποδειγματικά και δικαίως το νικηφόρο αποτέλεσμα γιορτάστηκε δεόντως τόσο από παίκτες και προπονητές στα αποδυτήρια, όσο και από τον κόσμο που τους περίμενε υπομονετικά στα σπάτα τις πρώτες πρωινές ώρες για να τους αποθεώσει. Στιγμιώδη που άξιο αναφορά, στη στιγμή που ο σκόρερ του πρώτου τέρματος Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς σηκώνει τη φανέλα του Σέρχιο Αραούχο για να τιμήσει τον αρχηγό της ομάδας του, που λόγω τραυματισμού δεν θα την ενισχύσει μέχρι το τέλος των play-off.
Να ακούσουμε και το σκόρερ του νικητήριου τέρματος Παναθηναϊκού με πέναλτι στην Τούμπα, τον Φώτη Ιωαννίδη, τι ανέφερε για τη μεγάλη νίκη της ομάδας του.
Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα πολύ κρίσιμο πέναλτι. Προπονούμε καθημερινά για τα πέναλτι και ένιωσα αρκετά καλά για να το χτυπήσω. Δεν θα πω ότι είχα άγχος, θα πω ότι υπήρχε πίεση και το ήξερα αυτό, αλλά νομίζω οποιοδήποτε πει ότι σε αυτό το κρίσιμο σημείο δεν έχει πίεση σε ένα πέναλτι θα είναι ψέματα. Όλοι μας έχουμε την πίεση, το θέμα είναι πώς θα τη διαχειριστούμε και ένιωσα αρκετά καλά ώστε να εκτελέσω εγώ και εν τέλει δικαιώθηκα.
Χρηματιστήριο.
Νευρικότητα επικρατεί στο χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς, Ελισάβετ, πιέσεις δέχεται σήμερα στην πρώτη συνεδρία της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1103,17 μονάδες με πτώση 0,73% και γύρω στα 32,80 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτή είναι την ίδια στιγμή η εικόνα των βασικών ευρωπαϊκών αγορών. Πτώση 0,05% σημειώνει το Λονδίνο. Πάνω το 0,12% καταγράφει η Φραγκφούρτη και στο σύν 0,05% βρίσκεται το Παρίσι. Τα 81,21 δολάρια ενώ βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Ο καιρός σήμερα είναι ανοιξιάτικος, ωστόσο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας ενημερώσει από πότε πρέπει να περιμένουμε βροχές. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, στην Αθήνα νομίζω δεν θα βρέξει τουλάχιστον μέχρι το Μέχρι το Σάββατο δεν έχουμε βροχές στην Αθήνα. Υπήρχε ένα ενδεχόμενο Τετάρτη, φαίνεται να έχει απομακρυνθεί τώρα αυτό.
Α, τις γλιτώσαμε τις βροχές Τετάρτη.
Ναι, μάλλον Τετάρτη η Αθήνα την έχει γλιτώσει. Η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 24 βαθμούς σήμερα, αύριο θα πέσει λίγο Τετάρτη και ξανά στους 22-23 βαθμούς τις επόμενες μέρες μέχρι το Σάββατο με αρκετό ήλιο. Ή αν θέλετε, Παρασκευή και Σάββατο μόνο με ήλιο. Αφήσω ένα ενδεχόμενο και την Πέμπτη, μήπως βρέξει και λίγο, αλλά μικρή πιθανότητα. Άρα Τετάρτη και Πέμπτη μια μικρή πιθανότητα να την αφήσουμε. Τώρα για τη χώρα περιμένουμε και τώρα και σήμερα το απόγευμα βράδυ καταιγίδες σε περιοχές για παράδειγμα της Μακεδονίας, κυρίως κεντρικής Μακεδονίας, και αύριο στα δυτικά και τα βόρεια θα έχει κάποιες τοπικές μπόρες. Στη Μακεδονία θα ξεκινήσουν και μέσα στη νύχτα θα έχει ακόμα φαινόμενα και ξανά πάλι το μεσημέρι. Την Τετάρτη φαίνεται λιγάκι ο άστατος καιρός να επιστρέφει κυρίως πάλι στις περιοχές δυτικής Ελλάδας και της βόρειας Ελλάδας, οριακά και της Θεσσαλίας ή αν θέλετε και λίγο παρακάτω μέχρι τη Φιλιώτα. Την Τετάρτη δηλαδή άστατος καιρός αρκετές υπηρετικές περιοχές. Στο Αιγαίο παραμένει βέβαια ανοιξιάτικος ο καιρός. Περιμένουμε νοτιοδυτικούς ανέμους και αύριο μέχρι 6 μποφόρα από την Πέμπτη οι άνεμοι σε βορειάδες. Τώρα τι θα γίνει και εκεί βέβαια θα τα πούμε αύριο γιατί φαίνεται να αλλάζει δυστυχώς και πάλι.
Α, έχουμε νέα αλλαγή. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Κρατούμε το καλό στοιχείο. Ως το Σάββατο δεν φαίνονται βροχές στο λεκανοπέδιο. Μας είπες πού μπορεί να βρέξει απόψε και μεθαύριο και την Πέμπτη. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, 30 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Βουτσά και η Μαρία Ψάλτη.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα η Σκυτάλη, στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλή εβδομάδα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.